4 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć. Razgovaramo ovog puta o omladinskom aktivističkom radu, koji možda još nije prepoznat kao ozbiljno angažovanje u našem društvu. Gošća će nam biti Nevena Nikolić. Ona dolazi iz Beogradskog centra za ljudska prava, zalaže se za različite lepe stvari, čućete u toku noći zašto sve. Vi nam pišite na 064-0202-200 i program 202@gmail.com, a u naredne 4 sata sa vama su Nebojša Soboljević, Miloš Jović, moje ime je Lana Nikolić. Dobra noć još jednom.
You've never been, but all the things that you've seen.
gošće noćnog programa 1-2-3, Nevena Nikolić, i mi smo zajedno odabrale da razgovaramo dominantno o omladinskom aktivizmu. Biće tu još tema. Moram da kažem, pre nego što počnemo o tom omladinskom aktivizmu, da si ti baš jedan pravi primer mlade osobe koja se baš trudi da sve drži pod kontrolom i da bude onako aktivna na mnogo polja. Ti si danas radila, pa si malo odmorila, pa si došla ovde. I to puno radno vreme, je li tako?
Pa dobro, da. Ćao svima. Ja, baš mi je ovo simpatično kako kažeš, držim sve pod kontrolom. To je tako daleko od istine.
Dozvoli mi da verujem i u svoje i u tvoje ime. Da držimo sve pod kontrolom.
Da, uopšte se ne trudim zapravo da držim sve pod kontrolom. To mi i ne polazi za rukom, a da mi je takva pozicija u organizaciji da bih trebala da kao menadžerka držim stvari pod kontrolom. Međutim, vrlo često pustim da se nekako stvari dešavaju i intervenišem samo kad osetim da baš da je to što nije sve u toj punoj kontroli možda potencijalno rizik. Inače, teo kontrola i tako, to mi nekako baš plaše.
Nastavit ćemo o kontroli, ali moram samo da ti kažem, pošto nisam zvanično ti rekla, dobrodošla i hvala ti što si tu.
Hvala tebi na pozivu i evo sad da probamo da li ću izdržati do 4 ujutru budna.
Dobro, ništa ne brini, ako osjetiš da ne možeš da izdržiš, imamo mi i za to rešenja, čitaću ja neke zanimljive stvari, tako da ništa nemoj da brineš. A možeš malo i da dremneš pa da te probudim ja kad dođe vreme da pričaš. Ništa ne brini. Mnogo mi je drago što si tu, zato što zaista mislim da poruka koju ti šalješ je onako baš moćna i može dosta da ohrabri druge mlade ljude koji se bave ovom nepopularnom aktivnošću ili nedovoljno popularnom aktivnošću omladinskog rada. To i dalje kad kažem, nekako mi se čini kao da sam rekla nešto potpuno nepoznato. Pa gde ste to sad iskopali? Šta vam je sad to omladinski rad? Ili prepoznaju ljudi kad kažeš oblast u kojoj se krećeš, dakle ljudska prava i mladi, i neko motivisanje mladih, izdavanje publikacija, insistiranje na tim nekim vrednostima, kako to tumače kad čuje?
Pa meni je uvek nekako potrebno neko vreme da zastanem i da prosto prepoznam i vidim kako mene drugi ljudi vide. U odnosu na sve te teme koje si ti navela, koje nisu realno omiljenije, prepoznatije teme kod nas u društvu i koje uvek imaju tu negativnu stranu. Ko smo, zašto nešto radimo, s kojim interesom radimo i na kraju krajeva ko nas finansira za to što radimo. E sad se onda stvari nekako umekšaju kad ljudi čuju termin mladi. Mm-hmm. Onda im je to nekako prihvatljivo. Valjda zato što su, kad izgovoriš mladi, onda svi nekako se poistovete sa mladima ili osjećaju da trebaju da ih podrže na ovaj ili onaj način, ili bi prosto nekako mladi uvek i političarima i donosiocima odluka i tako dalje uvek budu fini i fino legnu kao neki ukras, znaš. I onda kad ti kažeš radimo sa mladima i za mlade, onda su ti vrata otvorena, ali ono što bih ti ja sada pomenem, što je dobra vest, omladinski rad uopšte kao zanimanje je od 1. januara zvanično prepoznat.
No, mislim da sam videla negde na mrežama, mislila sam da su me oči prevarile. Evo jedna premijerna informacija. Dakle, zvanično smo i kao omladinski radnici i radnice prepoznati od 1. januara.
Jeste, mislim, jedna organizacija koja se zove Nacionalna asocijacija praktičari i praktičarke omladinskog rada je 8 godina unazad prosto lobirala, pravila različite aktivnosti da bi ljudi, odnosno donosioci odluka, uopšte omladinski rad prepoznali kao zanimanje i to im je pošlo za rukom. Mi u našoj zemlji nemamo nekakve organizovane programe, tu i tamo se dese, koje se odnose na omladinski rad, ali definitivno imamo kvalitetne omladinske radnike koje su učili u inostranstvu ili kroz praksu i tako dalje. Tako da mi se čini da imamo puno nekih zanimljivih, kvalitetnih ljudi koji rade sa mladima i prenose taj svoj entuzijazam na mlade. Ja sam jako srećna prosto što sam u jednom trenutku odabrala da će, da će uopšte rad sa mladima i za mlade biti, biti neka, neko moje polje delovanja, jer vi kad dođete u nevladinu organizaciju, naročito ja sam došla odmah, zapravo nisam ni završila fakultet, i otišla sam na školu ljudskih prava Vojin Dimitrijevića. I mislim, kad studirate fakultet političkih nauka, ja mislim sad da će se mnogi studenti i studentkinje prepoznati, u jednom trenutku pomislite da je mnogo teško naći posao. Još ako dolazite iz unutrašnjosti Srbije, onda vam se nekako ni ne vraća kući. I ja sam tražila sebi gde ću da se smestim u jednom velikom Beogradu, u Beogradu koji je poprilično nekako veliki, gde ja sad i nemam razvijene mreže i poznanstva i kontakata. I onda sam počela naravno da tumaram, da pratim neke otvorene pozive, da se prijavljam na različite škole i tako dalje. I onda sam ja videla da postoji nešto što se zove škola ljudskih prava i da to ima neku dugu tradiciju. I da tu dolaze ljudi koje, kojima čitaš, koje, koje vidiš u, u medijima i uopšte. Mi smo iz jednog predmeta koji se zove međunarodni odnosi imali neku knjigu koja se zvala Međunarodne organizacije iz 70. neke godine i tamo je autor te knjige bio Vojin Dimitrijević. Ja sam videla u tom programu da Vojin Dimitrijević predaje na toj školi. Bila sam, wow, ja ću sad upoznam Vojina Dimitrijević i tako to me dalje inspirisalo. Otišla sam na školu i bukvalno je ta škola prekretnica za mene, jer ja sam onda nakon škole odlučila da ću da volontiram u, to, u Beogradskom centru za ljudska prava. Onda sam nekako svesno ulagala sve svoje napore da budem deo te organizacije, jer ljudi čine organizaciju, a ljudi koji čine ovu organizaciju su nekako vrednosno meni legli, a još i dodatno i čitava ta atmosfera, podrška i sve što je tu, što sam uspevala da dobijem upravo, kao kad ti dođeš mlad si, pa još nemaš dovoljno iskustva, pa ti treba podrške, pa hoće neko da te prati u tvom, tvom ličnom rastu i razvoju, to je meni bilo super.
Moramo to kasnije kad budemo nastavljali, baš da poseban segment posvetimo tome kako to izgleda kad dođeš kao neka mlada osoba koja nema pojma kako da radi zvaničan posao bilo kakav i onda dođe ta neka struktura, da tako kažem, unutar organizacije ili kancelarije i onako te podrži i pomogne ti na različite načine. Za to ćemo naredni segment posebno da ostavimo i da tome namenimo. A vi nam pišite šta mislite o omladinskom radu. Kad čujete da neko kaže omladinski rad, šta to vama onako asocira, šta vam zazvoni u glavi posle te dve reči? 064-020-220 i program 202@gmail.com, naročito ako biste nešto duže da nam napišete i društvene mreže, možda najpre Twitter @beograd202.
From the mountain, honey from the bee, nothing tastes as good as your taste to me. rocking in the aisle to my inside song. People staring at me like they think I gotta walk on my phone.
People say that I must be a fool, 'cause when I'm near you I cannot be cool. I don't quite make sense when I talk to you. Oh, and when you smile I forget everything I knew. I hear your heart beating everywhere. I hear your go.
Football game at the beach in the pouring rain, standing on the hillside staring at the sun. The people hurry by the unfortunate one with the faraway eyes and the mystery smile, moving my body in a ragamuffin style. I can't sit down when I hear it start. I hear your heart everywhere I go.
He knows it's all worthwhile.
Nikolić i ja noćas ćemo da otvorimo različite varijacije teme omladinskog rada i mladih i otići ćemo i u one nepopularne teme kao što je prekarijat i to koliko je mladima teško, kako to izgleda kad radite na 4 različita projekta i nadate se da će sve da bude okej. Ali malo pre smo zagrebali jednu važnu temu kada kao neko ko je mlad, kako se to zove, pripravnik, praktikant, stažista, stažistkinja, volonter, dođete u neki NGO, dakle nevladinu organizaciju i onda se preplašite od svih mogućih obaveza. E pa Nevena, ti imaš iz prve ruke iskustvo, podijeli ga sa nama.
Da.
Tvoj prvi dan u Beogradskom centru za ljudska prava, kako je izgledao?
Ja se sjećam da je to bio novembar 2010. godine i došla sam i nisam znala zapravo šta mogu da očekujem. Poznavala sam ljude koji tamo rade zato što sam ih sretla na toj školi ljudskih prava koju sam pohađala. I znaš, strašno te zanima ko su ti ljudi koje srećeš i sa kojima razviješ nekakav odnos i komunikaciju. I volao bi dublje da ih poznaješ, razumeš, jer su to oni svaki dan su menjaju, tu rade neke zanimljive poslove, naročito ti tad si mlad na fakultetu, ne znam, 20 godina, 21, 2 maksimalno, i zanimaju te njihove priče. A ja imam tu jednu crtu, to moji prijatelji vrlo dobro znaju, da kad nešto želim, i kad mi se neko dopadne kao prijatelj ili uopšte želim da mi neko bude saradnik sada ili tako, ja po svaku cenu se usmerim na ka toj osobi i ja sad to nekako ciljano dok ne osvojim kao dođe, tako moja najbolja drugarica kaže, ti si došla i tako nekako si bila odlučna da želiš da se družiš sa mnom. I meni to bilo malo čudno. Ja sam sad potpuno otišla na drugu temu, ali ću se vratiti. Meni to bilo malo čudno kako neko može da razvija prijateljstvo, sad već kao imamo 30 godina, imam 34, te dublje odnose nekako ne razvijaš kako stariš, nekako se to sve se to menja, a ti si tu i odlučila si da ti ja budem prijateljica i ne odustaješ. E tako sam ja odlučila da ostanem u Beogradskom centru za ljudska prava. Ja sam godinu dana volontirala. I prvo sam dolazila, prvo su mi rekli da dolazim zapravo samo jedan dan u nedelji i čini mi se da je to bio četvrtak. Onda sam vidjela da se niko ne buni, da niko nema ništa protiv ako ja dolazim 2 dana. I onda sam počela da dolazim 2 dana, a onda sam počela da dolazim 3 dana i bilo mi je drugačiji u odnosu na dom u kom sam živjela. Nekako su i priče između ljudi koji su tu radili bile, ne mogu da kažem kvalitetnije, ali nekako ja sam tad vidjela kako izgleda, mislim, struktura jedne mlade osobe, što u principu u organizaciji rade ljudi koji imaju do 30, ali malo preko 35 godina, pa su sad oni ljudi koji formiraju svoj život, imaju nekako slobodno vreme, upravljaju radnim nekim obavezima i tako dalje. Onda su oni meni postali role modeli. Ja sam dolazila tu da učim. I kako se živi, kao kad imaš malo više godina, i kako živi jedna organizacija i da pokušavam da nađem tu sebi mesto. I onda sam u jednom trenutku počela da dolazim svaki dan. I onda su me već svi znali i videli su da ne odustajem, jer je, kao što u nazivu organizacije kaže, Beogradski centar za ljudska prava. Ljudska prava se vrlo vezuju u, to je tradicionalno shvatanje, ali zapravo je bilo je dominantno u samoj organizaciji da samo pravnici treba da rade u organizaciji i da se pravnici bave ljudskim pravima. A ja sam došla sa Fakulteta političkih nauka i ja sam sad nekako morala da dokažem u jednom takvom okruženju da je okej da ne budeš pravnik, odnosno pravnica, da budeš nešto drugo. I činim, onda se sjećam da je profesor na fakultetu pričao, znate šta, prekinute tradicije da se u BG centar zapošljavaju samo pravnici, sad kao Nevena se zaposlila i tako. On je to posle pričao s nekim svojim studentima, pa je priča došla do mene i ja sam bila jako ponosna na to. A najviše sam bila ponosna zapravo na činjenicu da sam se ja izborila za svoje mesto i za sebe. I da mi u tome zapravo najviše pomogao moj lični rad i zalaganje i ta neka želja i koja me je vodila tako.
A da si se plašila da možda sa tim takvim entuzijazmom kad uđeš onda neko vreme očekuješ nešto da će se dogoditi lepo, onda u nekom momentu shvatiš pa možda i neće. Je li bilo toga da možda neće da te zaposle, da neće da kažu Nevena ti si dobra, ajde ostani?
Pa, znaš, uvek je da, sve stvari su neizvesne, znaš, ali onda ti nekako ne odustaješ i svestan si rizika. Ono što je generalno moj problem u životu je što ja rizike osvestim tek kad mi neko kaže. Ja to nekako gruvam na svoj način, nije baš da se nešto naročito bojim, ali onda neko dođe i kaže, pa kao, ali ti znaš šta sve može da se desi? I onda je shvatim, možda nisam dobro promislila.
Uvidi stvarno.
Možda je to nešto. Onda kao, sjećam se da sam radila popis 2011. godine kao popisivač stanovništva na jednoj beogradskoj opštini Palilula, zapravo na Paliluli. I tu mislim, svakodnevno ulaziš ljudima u životni prostor, susrećeš se sa različitim životnim okruženjem i tako dalje. I sad, ja se nisam bojala, mislim, ti pozvoniš na vrate, ljudi te puste. Ja sam uvek očekivala da će ljudi da budu cool prema meni, da ja sad neću imati nikakve neprijatnosti. I iz takve energije sam ja prosto zvonila svim tim ljudima na vrata. I onda pričam tako o svojim kolegama i nekim prijateljima, ne kažu, a ti se ne bojiš da pozvoniš, a šta ako ti se nešto desi, podakle znaš da ljudima ko će da ti otvori i kao, koliko ti provodiš vremena dok ti to sve završiš, možda ti onda ti neki drugi ljudi daju svoje strahove i onda ti moraš nešto da radiš sa tim strahovima.
No, to je baš dobro, drugi ljudi ti daju svoje strahove.
Pa da, kao onda ti moraš da nešto promisliš, da vidiš gde si ti u tome, da li prihvataš ono svoje početno ili te sad neko malo tu prodrmao i ti treba vidiš šta da radiš s tim. Sve se dobro završilo, naravno nije bilo nikakvih tih te vrste neprijatnosti, naravno. Ali prosto da li i koliko mi, i uopšte vraćam se sad na aktivizam i na omladinski rad i rad sa mladima, da li mi i da li mladi generalno usvajaju to nešto što im neko drugi da, odnosno prenese, odnosno nauči, da, i da sad ne dozvole sebi da veruju da je ono njihovo što dolazi od njih zapravo najrelevantnije. Znači, koliko mi dozvoljavamo sebi da budemo ono što smo mi zapravo i da autentično živimo s te neke svoje izbore. Ja sad znam da će neko reći, sad smo ušli u neku psihologiju i tako dalje, to Facebook i društvene mreže, sve to
nekako. To ćemo negdje otvorimo, nema šanse da prođemo bez Facebooka i društvenih mreža. Da. To je jedan važan oblik aktivizma na neki način.
Jeste, ali sad znaš, kad otvoriš ti, onda sad imaš te neke posticajne poruke, uradi za sebe, živi autentično i tako dalje. To je možda imaš dve oštrice, ali definitivno, definitivno puno pomaže ako se odlučiš da pratiš ono što nosiš u sebi.
Dobro, za Facebook ćemo definitivno, mislim i za te stvari koje se tiču toga šta odabiramo i šta pratimo da govorimo u nastavku, pa nek ostane pitanje za kraj ovog segmenta i za početak sledećeg, o čemu ćete moći da razmišljate dok slušate muziku. Da li mladim ljudima, zapravo, da li postoji nešto u njima što je onako nepatvoreno i što, na što niko ne može da utiče, pa onda u nekom trenutku neko izvrši uticaj i potpuno nas zabuni. Šta se dešava s nama? Koliko je tu naše, a koliko je ono što nam usput daju drugi? 064-020-220.
Understand it.
Nevena Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava je malo smo pokrenula priču i o volonterizmu i o tome koliko smo posvećeni našim poslovima i kad dolazimo kao mladi volonteri, kako to izgleda. I onda je Nevena rekla to pitanje šta je u nama kao mladima nešto što postoji, šta promene drugi ljudi kada dođemo u organizaciju. Mi mnogo toga zapravo naučimo. Šta misliš da si ti donela, a šta si dobila u Beogradskom centru za ljudska prava za sve ove godine, koliko si tamo?
Pa ja donosim, čini mi se, nekakvu pozitivnu energiju, ali zapravo autentičnu radost. Nešto što ima veze sa srećom, nešto što ima veze sa tim što se ja vrlo često osjećam kao jedno dete i onda iz tog mesta slobode puštam sebi i dozvoljavam sebi da i u radnom okruženju ne budem uvek profesionalno tog nivoa rigidne profesionalnosti i čini mi se da to opušta ljude i meni nekako znači što sam ja to što jesam, osim kao kad moram da obučem sako i da igram neku drugu ulogu ozbiljne osobe. A čini mi se, dobila sam stvari koje se tiču vrednosti kao takve nekako. Stvari koje imaju veze sa temama kojima se bavimo, sa ljudskim pravima, sa temama koje se odnose na različitost, na prihvatanje drugog, na prihvatanje drugih identiteta, na prihvatanje različitosti i uopšte svega što ima veze sa tim celim sistemom, a odnosi se na ljudska prava. To me je oblikovalo, a i ne bilo posle tih 8 godina. To je sad nekako integrisalo se u mene i deo je i onoga što radim i privatno. Prosto ne mogu da odvojim svoje zanimanje, uopšte bavljanje. Ja ranije sam sebe, šalila sam se da sam istraživačica društvene stvarnosti. I to ne mogu da odvojim sa tim što ja radim privatno, kako živim, kakve izbore pravim i ne bih ni mogla drugačije, čini mi se. Vrlo često, koliko god neko bi mogao da kaže da to baš možda i nije najadekvatnije ponašanje, ali ne prihvatam da se sa nekim da pravim kompromise kad su neke vrednosti u pitanju. To mi je baš važno.
Šta su za tebe te ključne vrednosti s kojih nikad ne bi odustala?
Pa sve što imaju veze sa uvažavanjem drugog, nepovređivanjem druge osobe, prepoznavanjem druge osobe, uvažavanjem identiteta te osobe. I znači pričamo o pojedincu, ali to se nekako prenosi i na različite grupe koje smo mi kao ljudi uvek deo neke grupe i u okviru grupe funkcionišemo, prosto tako živimo, tako izgleda i naš dan i tako dalje. I te neke stvari koje imaju veze sa tolerancijom, sa poštovanjem kao takvim, to ti ide do onog bazičnog da nećeš da napraviš nekakav postupak koji bi mogao, ne znam da li se to radi u korporacijama, ali čula sam da se radi u tome kako ti praviš nekako sa kolegama, nameštaš nekakve situacije i tako dalje. To zapravo ne bih sebi nikad dozvolila. Ima veze sa vrednostima, a opet iza toga ima veze sa poštovanjem druge osobe i to mi je prosto to mi je važno, kao poštuješ i veruješ da će neko drugi isto tako da ti vrati.
A jel imaš onog, si se sretala sa tim, pošto da mi je baš omladinski aktivizam zajednička tačka, jer se i ja time bavim na neki način i onako vrlo entuzijastično, pa se onda desi, pošto se baš trudimo da poštujemo razne stvari, da uvažavamo sve ljude oko sebe, sve različitosti, da najveće moguće mere koliko smo sposobni u tom trenutku i kao ljudi sa nekim svojim mini predrasudama, onda ljudi kažu pa da mi preterujemo, da je to uvažavanje zapravo previše, insistiranje na preterano insistiranje na tim različitostima, da on to da nije bilo, da je to tek sada uvedeno, da smo mi to sada sve nešto izmislili. To baš često dobijem te komentare da sad to je zapravo preterano uvažavanje. Preterano smo pažljivi kad pričamo, onda to je rodno senzitivan jezik, poštovanje razlike između roda i pola i odabera između ta dva, što je vrlo onako nepoznato, ja mislim, velikom broju ljudi.
Znam, ali prosto to su neke male borbe i meni su sasvim u redu. I kad neko takav komentar ima, onda ja kažem okej mi je da imaš taj tvoj stav, ali pusti onda da i ja imam svoj i onda možemo da diskutujemo zašto mislim da je važno i koja je uloga jezika uopšte u promociji i promocije, mislim, i sve što ima veze. Kad krenem sad da pišem neko pismo i sad kolegi i koleginice često umeju da me kažu, e sad kako ćeš ti sad sve da kažeš i kolega i koleginica i sve da pomeneš, to će da bude jedan ogroman dokument, kako ćeš ti to sve da spojiš? Pa reko, dobro, eto, želim tako da uradim, ne želim da stavim tačku ili zvezicu i da kažem da je to rodno neutralno, meni je važno. I koliko god to zvučalo preteško nekome za čitanje, ja verujem da to ima svoju funkciju i osnažuje određena zanimanja, položaj žena, položaj različitih grupa u društvu, prosto važno da pričamo na taj način. I ne mislim da, mislim, možda se otvorio prostor da ljudi malo više o tome pričaju, ali ne mislim da se ranije nije o tome pričalo. Možda je zapravo ti koraci unazad koji su vodili do ovog mesta gde smo mi sada, morali su prvo oni da se osvoje, da bi se otvorio prostor da o ovome pričamo. Znači, morala je prvo žena da dobije pravo glasa da bi mi mogli sada da pričamo o ulozi jezika, rodno-senzitivnom jeziku i tako dalje. To su prosto koraci kojima se išlo i kako ima smisla uopšte raditi nekakvo unapređenje stanja, položaja i tako dalje. Sad treba da nastavimo dalje da se borimo da ne ostavimo na tom nivou samo rodno senzitivnog jezika, nego da prosto žene na istim pozicijama imaju jednake zarade kao muškarci i da to prosto bude ultimativno i da ne postoji razlika 10, 20, 30% i da, ne znam, da žene provode i da prostoji jednaka raspodela provođenja slobodnog vremena između žena i muškaraca i da, ne znam,
možemo to da ostavimo za sljedeći segment, da baš da pričamo o tim stvarima, jer to baš dobijemo neko i opet visoke reakcije i privatno i na nekim drugim poljima gde radim, pa onda uvijek bude to kao, eto, vama ženama stalno nešto fali i stalno se nešto kao žalimo, a naš je red da kažemo da se ne žalimo zapravo, nego baš pokušavamo da tako izravnamo prostor oko nas, da dobijemo svi makar približno jednake parametre iz kojih polazimo, a nada se da utičemo na mlađe generacije koje dolaze i na devojčice koje treba da odrastaju u nekom drugom svetu gde je potpuno normalno da se koristi rodno senzitivan jezik i da se piše malo poduži mail sa onom slash crticom nakosom. Tako da pišite nam šta vi mislite. Ajmo sada o rodno-senzitivnom jeziku, a mi ćemo da se vratimo uskoro i da otvorimo tu temu malo dublje. Nevena će da to produbi i s ovim pravom na glasanje i sa raznim drugim pravima koje smo ostvarivali da bismo danas bili ovde gde jesmo.
Ne može da promeni. Ne odustajem. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže. Lepše se čuti. Ne odustajem. Sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena,
protiv svih pravila. Moj si sagrad lepljan san, moj si svaki novi dan, za suze nema vremena. Ne odustajem, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Čak i u snu svima govorim o tebi, a kako i ne bi, ti dobro znaš da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepljan san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepljan san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Субботом на лагано масажи. Есмо лист.
Nikolić, gošća našeg programa 202 i počeli smo omladinskim aktivizmom, pa onda tim nekim našim iskustvima kad smo prvi put otišle u NGO sektor, pa kad uđete u kancelariju kako to izgleda, da li vas ljudi podržavaju, koliko je teško biti volonter, šta vi donosite, šta vi dobijete. I nekako smo došli do toga i do feminizma na neki način, ali nećemo sad te uobičajene stvari. Pomenuli smo rodno senzitivan jezik, vratit ćemo se vjerojatno u nekom trenutku i na njega. Sad ćemo da postavimo jednostavno pitanje, a opet možda nekako i duboko izuzetno, položaj mladih žena, da ne idemo u svet, pošto zavisi od dela sveta ili različit može da bude, ali mislim da kod nas zaista ima mnogo pomaka, a ima i mnogo toga da se još sredi. Kako tebi izgleda kada gledaš kao omladinska radnica, aktivistkinja, neko ko se baš bori da se stvari izjednače maksimalno?
Kad stavimo kategoriju mlade žene, onda da dodatno usložimo ovo pitanje, koje su to mlade žene, odakle dolaze, šta je njihova profesija, da li imaju osnovnu, srednju školu ili fakultet, da li su iz grada ili su dolaze sa sela, gde su odrastale, da li su to žene pripadnice romske nacionalne manjine ili neke druge etničke manjine, da li su žene koje dolaze iz Sandžaka. Znači, to sve nekako ima veze i značajno je kad pominjemo mlade žene u Srbiji i uopšte njihov položaj. Generalno neću reći sad ništa novo, položaj mladih žena u Srbiji jeste težak, jeste izazovno je, i mi treba da budemo, mi koji radimo sa mladim ženama, mladim devojkama, treba da budemo svesni različitih potreba koje sve te žene imaju, koje nekako da bi im obezbedili jednake uslove, prosto moramo da odgovorimo adekvatno. Moramo da razumemo kontekste iz kojih one dolaze. I mislim da to ima. I mi u svom radu, naravno, ali ljudi koji donose odluke, koji kreiraju politike na nacionalnom i lokalnom nivou, prosto treba da znaju s kojim ciljem nešto rade i kakve efekte oni proizvode svojim politikama na unapređenje položaja, životnog standarda, boljih uslova življenja za te, za mlade žene. I onda s druge strane imamo mlade muškarce kojima isto treba podrška, treba prosto isto tako kao što sam pričala o različitostima i u smislu odakle dolaze, koji su konteksti, to isto se važi i za mlade muškarce. Uopšte važi za mlade kao populaciju generalno u Srbiji. I zašto odlaze, gde odlaze, da li odlaze da bi se vratili ili prosto odlaze iz Srbije zato što se ne osjećaju da dobijaju ono što im treba. A šta treba mladoj osobi da bi bila srećna? Šta treba nekome ko ima 21, 22, 23 do 30 tu godina? Ja znam šta je meni trebalo da ja budem srećna. To je trebalo prvo da koliko toliko osjećam da mogu sebi da zadovoljim tvoje sve neke životne potrebe, da mogu da odem u bioskop, u pozorište, da mogu da kupim sebi, ako mi se dopadne nešto, bez problema da kalkulišem. Sad razmišljam šta ću danas, šta ću sutra, da mogu da jedem šta želim, da mogu možda da ne znam, odem na neke dodatne stvari i sadržaje, da mogu da planiram. Znaš, meni se čini da je ono što je najveći izazov ovde u Srbiji je da daš sebi luksus da nešto planiraš. I sad, kako će izgledati tvoj dan, kako će izgledati tvoj život za godinu, dve, pet. I to iz tog mesta da ti možeš nešto da planiraš, obezbeđuješ nekakvu sigurnost koja je tvoja unutrašnja sigurnost i to se reflektuje i mislim da je možda to i razlog zašto mladi odlučuju da odlaze.
Ja mislim da mi ne možemo da napravimo plan za 5 godina, na primjer, što je negde i normalno praviti, nego ne možemo ni za mjesec dana. Jako je teško u stvari. Baš zato što, ja sam o najavi pomenula prekarijat, zato što smo suočeni sa tim problemom da se radi mnogo stvari u isto vrijeme, da ne postoje neka osnovna prava, poznatima navoda radnika i radnica koja se poštuju, i da bi onda u takvoj atmosferi jedne opštene sigurnosti, radeći više poslova istovremeno, kako to napraviš bilo kakav plan, kad ne znaš kada ti se koji posao završava. Projekti traju godinu dana, mogu da traju više, ali neki traju i nekoliko meseci. Tok jedan projekat ističe, da tako kažem, drugi se piše. Dakle, ne postoji garancija da ćete dobiti sredstva za bilo koje od tih projekata ili neke od vaših poslova koji su povremeni.
Da, ne samo to. I možeš da budeš mladi naučnik ili naučnica i da to što ti radiš je genijalno, ali da ne dobiješ nekakvu podršku za to.
Da prosto možda ne postoji trenutno konkretna primjena i onda uvijek postoji to kao kako će ovo sada da nam pomogne, kako ovo možemo odmah sada da primjenimo. A najčešće, mislim, to vrlo često mogu da budu neke stvari koje nisu primjenljive s mjesta, ali vode ka tome da nešto bude otkriveno što će biti primjenljivo u nekom trenutku.
Jeste, ja bih ako, znaš, sad ima sad druga strana ove diskusije u kojoj su mladi ljudi da bi sebe zaštitili od nekakve vrste razočarenja, kreirali drugačiji sistem, u smislu sad živimo tu neizvesnost, živimo i punim plućima, ne moramo da štedimo, jer šta ko šta da štedimo kad nemamo šta da štedimo. Nećemo da obezbeđujemo sebi nekakvu vrstu, ništa što bi moglo da bude nekretnina i tako dalje, kao živjet ćemo u iznajmljenim stanovima. Putovat ćemo i vrednovat ćemo te uspomene, i jer je to kao nešto što se pamti. I tako su nekako, mislim da to ne važi samo za mlade u Srbiji, to važi generalno za mlade, da je to sad nekakav novi pogled na svet, novi pogled na život. U stvari je moje neko drugo, kako ja to vidim, to je drugačije tumačenje neizvesnosti kojoj smo svi mi izloženi danas i nekako sebe štitimo na taj način. I možda je to, mislim, korisno i možda je to dobra strategija koje mladi idu. Ali u nekom trenutku zastanete, udahnete i budete kao, ali ja, šta sam ja sada, gde sam, šta želim da postignem, zašto nešto nisam postigla ili postigao, i onda krenete da grabite i onda tu tako odete.
Ajde da postavimo jedno opšte pitanje, da sažmem ovo što si svaki put otvoriš nešto super. I to je razlog zašto si ovdje, moram to da kažem. Dakle, da li živite trenutak ili dopuštate sebi luksus koji malo čas pomenu Nevena da planirate čak i 5 godina unapred? Je li to moguće? 064-020-2200 i program 202@gmail.com. Možete i na Facebooku ispod posta da pišete komentare koji se odnosi na noćni program, a možete naravno i na Twitteru @beograd202. stigle vaše poruke, jedna nam se posebno dopala, čitala smo Nevena i ja zajedno dok je išla muzika, ja ću sada i u program. Jeste, svi mi hoćemo svoja prava, a obaveze damo drugima. Pita, da li znaš da razvijaš testo za pitu krompirušu?
Za krompirušu? Ne znam, za krompirušu. Mogu da kupim ovaj testo u prodavnici, odnosno kore, i da pravim gibanicu sa sirom. Znam da pravim razne neke pite od tog kupovno, od tih kupovnih kora.
Ali ne znaš da razvijaš. Eto, dali smo odgovor na pitanje, ali mislim da i ovo je sasvim prihvatljivo. Sad, verovatno je to bilo u kontekstu cele naše priče žena, prava i ostalog.
Dobro, jel zna ta osoba isto to?
Jel znate vi da napravite pitu, kako reče sad?
Krompirušu.
Ajmo tako da vidimo da li znate vi. Nećemo da vas pitamo za pol i rod, da ne budemo nepravične. Nije bitno. Samo je bitno da li znate da napravite pitu. To se ima veze sa drugom našom temom koju smo izdvojile za večeras, to je samostalan život. Zato što ti baš imaš jedno dragoceno iskustvo samostalnog života u Beogradu, kao neko ko nije izvorno odavde, ali je veoma rano ovde došao. Kao vrlo mlada osoba i onda si naravno morala da naučiš da funkcionišeš potpuno sama i da naučiš ono što si ja šalim, kada je ispred veš, kada kako se šta sprema.
Mm-hmm.
Čemu je tebe naučio samostalan život, osim tome da kupiš kore i da napraviš pomenutu pitu? Od čega god ti treba?
Pa da moram da se pobrinem za sebe i da to neće niko da uradi za mene. Da ću ja da bacim smeće, da ću ja sebi da napravim ručak ili da ću da odem u menzu pa ću tamo da ručam. Da ću ja da raspoređujem novac koji imam ili da ću morati da zaradim novac da bih mogla da priuštim sebi neke nove stvari koje želim. Ako nekako kako rastete, to dolazi prirodno, da želite mnogo više od onog što se želili sa 15. Realno, oni potrebe nisu iste. Tako da, kako da upravljam resursima koji su moje lične i koji su mi dostupni, kako da osvajam nove resurse. To me je naučio život, moj samostalni život.
Daj neki primjer, a da nije pita.
Joj, kako da nađeš sam stan i da se preseliš?
To je baš izazov veliki. Kako je izgledala tvoja prva selitba u stan? Ajmo to, kad sam kao samog života. To je najveća trauma svih nas, ja mislim.
Čekaj, da vidim, da se setim. Ne, ja sam iz doma učenika prešla u dom studenata. Onda je to bilo već 8 godina života u kolektivnom smeštaju, malo mi je bilo dosta toga i nekako mi je bilo to kao kraj jedne ere. Završiš fakultet i završiš sa domom. I onda sam sa svojim drugaricama se odselila i živjela u stanu. Onda sam živjela sa drugim nekim ljudima isto, koji, mislim, sa prijateljima i prijateljicama opet u tom isto kao, isto to je na kraju se sve svelo na dom, jer ti deliš stan, zapravo cimerišeš i onda sam jednu trenutku bilo prvo dobro, možda je vreme da krenem da živim sama i da to da, i onda sad kao kalkulišeš kako da uklopiš u odnosu na mesečni budžet koji imaš i da ti ostane dovoljno novca da možeš sebi da imaš za hranu, kiriju, račune i za, ne znam, neko
ili još nešto drugo, da nisu samo ove primarne stvari,
ako ti želiš da kupiš ili već nešto. Onda sam zapravo morala da otputujem u inostranstvo, a trebala sam da se preselim iz jednog stana koji mi je jedna nastavnica koja je otišla na put 6 mjeseci dozvolila da živim u tom stanu. E onda se ona vraćala u taj svoj stan i ja sam morala da se preselim u neki drugi. Ja morala sam da putujem i onda sam donela neku ad hoc odluku da se uselim u prazan stan. E sad, tu su počele avanture.
Ojde, molim te, to me jako zanima iz onako tih interesantnih razloga kako se dobijaš iz ličnih, zato što je meni uvijek bio tako neki san da uđem u prazan stan koji ne mora nužno biti moj, ali samo kao jedan prazan prostor koji ja mogu da ispunim.
Tu, ja sam tu gledala sad neke stanove, svi su imali neki namještaj, meni to bilo sad kao bez veze, šta je sad, moram da... Nije mi se svidelo i onda sam smislila jednu noć da bi bilo najkorisnije za mene da uđem u prazan stan i da evo imam 9 nekih čekova koje mogu da ispišem i da od tih 9 puta 5 sam sad sabrala taj ukupni novac koji imam, mogu da kupim na čekove i na rate krevet. Znači imaću gde da spavam, uzet ću sad od nekih ljudi ne znam neki ormar i to i ja ću sad postepeno da krenem da kupujem sebi stvari jer mi treba i to želim. Onda sam prihvatili me da živim u tom stanu, otišla sam, kupila sam krevet, neki sto, stolicu i sve tako da mogu da opremim taj prostor. Onda mi je moja direktorka, pošto sam joj rekla da ne želim da spavam na kauču i da bih jako voljela da spavam na dušeku, ali da nemam sad, ne mogu da skupim taj novac za dušek, ona je onda otišla sama i kupila mi dušek za useljenje u stan i to na tome sam joj super zahvalna, kao jedan dušek i ćebe. I to je bila super cool podrška. I onda tako iz godinu u godinu sam sebi, pa sam onda sebi kupila neki fancy frižder na koji sam jako ponosna jer je najskuplja stvar koju imam.
Ja, bože, to je tako, ne znam, prosto nisam sigurna da li mi se slami srce ili da se ona razraste.
Ne, tako, naravno, gledam taj frižder, razumeš, on sad vredi nenormalno. Mislim, nenormalno u odnosu
za
na to koliko,
uslovi,
da, koliko vrede drugi frižder i realno mi nije potreban, samo je u narandžastoj boji.
Oh.
Zapravo sam pošla s idejom da kupim ljubičast, pa nije bilo, pa onda kao narandžast, moram da kupim taj frižde. Uopšte mi ne koristi ni za šta i da kupim neki duplo jeftiniji istu svrhu bi imao. Naravno, tu je da čuva hranu i tako dalje.
Ne, ali ovo je tu da mu se obraduješ kad ga vidiš ujutru. Ja mislim da je to njegova funkcija, glavna,
da,
primarna.
Da, jeste, to se kao, obradujete to što je narandžast tu i što je ništa nije narandžast osim njega i onda budeš okej. Okay. Tako da imam taj frižder na koji sam mnogo ponosna.
Jel hoćeš da otvorimo još dalje ovu temu u narednom segmentu, pošto je super interesantna, i da se zadržimo na tome kako ispuniti prazen stan kad si mlada osoba koja brine sama o svim svojim troškovima i obavezama i poslovima i aktivizmu i čemu sve ne, i prijateljima?
Može slobodno, bo ja to volim kao anegdotu, ja to volim da pričam kako sam ja kupila sebi krevet na... kredit, zato što mi je tad trebao i kako sam pogrešno zbrala koliko zapravo imam čekova koje mogu da uložim, pa sam onda shvatila da me fale 3.
Jel u prodavnici?
Prodavnici,
pa da. Kad
da.
Ti već odabrala i stigla na kasu.
Da, i onda sam se stakla. Ali dobro, super. Imam sad te razne neke stvari koje sam preselila sad u neki drugi stan, pošto sam shvatila da ne mogu, da mi je taj u kojoj sam živjela premali, da sam ga napunila raznim stvarima, da treba da odim u veći i sad imam tu prostor, tako, imam prostor veći. Možda najveći u kojem sam živjela posle koliko 10.
Moramo da nastavimo ovu temu jer je stvarno predivna i ne znam, evo tema za nas da razmišljamo. Da li biste radije otišli u prazan stan ili u navešten stan i gde ste sve živjeli kad ste bili mlađi? Koliko god mladi, kako god želite, odaberite sami doba koje biste s nama podelili. Hvala na porukama, čitamo uskoro. Na društvenim mrežama nam možete pisati ispod posta na stranici 202 na Facebooku, kao i na Twitteru @beograd202, a naravno i na broj telefona 064-0200-200, pa ćemo da čitamo kasnije da još malo pričamo o tome kako je to živjeti sam.
Dođite što pre i napravite lov. Zdravo.
Nevena Nikolić priča o raznim stvarima i pričala smo malo o omladinskom aktivizmu i o mladima. S mladima nekako uvek ide i ta tema samostalnog života i to smo malo čas spomenuli kako to izgleda kad počneš da živiš sam u stanu. I onda Nevena priča kako ima narančasti frižder. A Nevena, šta još si naučila u tom samostalnom životu u praznom stanu ili kako već, šta si sebi dozvolila, šta sebi nisi dozvolila i koliko je težak taj samostalni život kad si odrasla osoba, a u stvari još nisi odrasla na neki način?
Ja znam kako funkcionišem kad primim platu. Prvo što radim je da odvojim pare da platim kiriju i račune. I to mi je uvek važno da to završim, onda se osjećam slobodno.
Ko dalje mogu sad?
Kao slobodno. I strašno bih voljela da imam svoj stan. Nekako bih se još dodatno osjećala bi tu neku vrstu slobode. Došla bi mi nekakva injekcija slobode, čini mi se. I zbog toga. Dalo bi mi neku vrstu sigurnosti, otkud znam. Ali, dobro, sad možda nije vreme, možda će da dođe za 5-10 godina i to podrazumeva da moram da štedim, a ja ne štedim tako da ne mogu ni da sad kao budem u fazonu, sad će to da se desi.
Samo od sebe.
Samo od sebe, ti ćeš da se ponašaš tako što nećeš da vodiš računa, gde šta kako, ali to podrazumeva zaista da ti isplaniraš nešto. Da bi mogo da dođeš do
toga. I najprije da se pridržavaš isplaniranog, to je ključna stvar u stvari. Nekad se i meni dešavalo to kao problem. Isplaniram ja svašta, a pogotovo kad je reč o financijama, onda se nešto dogodi pa to potpuno poremeti cilj gde sam krenula.
Ja se divim ljudima koji uspevaju s tim da se nose adekvatno i koji znaju šta i kako. Ja još uvek to ne umem, tako da mi je to cilj za 2019. godinu.
Da se sabereš sa parama ili se sabereš generalno?
Da... Ne, da raspolažem, da naučim kako adekvatno da raspolažem sopstvenim financijama.
Kako nisi za tolike godine?
Pa nikad meni ništa ne fali, razumeš, ali sad moj odnos, sad smo ušli u neku drugu temu, znaš, meni to sad kao odnos prema novcu, dobro, to još treba da ti pomogne da živiš i to je to. I sad... Nemam tu potrebu da sad kao nešto, ni ne razmišljam, uvek sam doći će, ne osjećam se nekakav strah ili znaš. I onda sam osvijestim da bi možda trebalo drugačije da se nosim s tim, da bi možda trebalo ozbiljnije da upravljam tim financijama i tako dalje, ali dobro, sad sam pobegla od tog dela opremanja stana.
Pa ne možeš opremanje nego kako god, šta god želiš da povežeš sa tim samostalnim životom, to raspodela novca je vrlo dobra tema.
Jeste, to je vrlo važno i to je važno i važno je da mislim o tome i to je big issue za mene, a i nadam se da ću se izborim sa tim.
Naravno da hoćeš.
A što se tiče opremanja stana koji nije naš, ohrabrujem ljude da to rade. Mislim da je važno, da je dobro da se dobro osjećamo u tom nekom prostoru koji mi sami uredimo. Da su te stvari realno danas lako potrošne i zamenljive i tako da mislim da ne gubimo ništa. U tom smislu ako nešto malo uložimo i to nisu neka velika ulaganja realno. Da sad mogu da se kupe neke pristojnog kvaliteta stvari koje mogu da nam koriste do određenog trenutka i da ih zamenimo nekim drugim. Tako da, eto, ja sad sam ohrabrila jednu svoju drugu drugaricu da iznajmi nenamešten stan, pa ćemo da vidimo. Znaš šta je posle problem? Posle je problem naći isto prazan stan kad se seliš.
Stvarno? Da, to je dobro.
Da, zato što su svi stanovi obično ili polunamešteni ili namešteni i ti onda sužen ti je izbor. I tražiš samo one koji su prazni. Doduše, oni su jeftiniji, ali opet treba da preneseš sve te stvari. Ali dobro, znaš kako sam ja se preselila sad u svoj novi stan? Shvatila sam da, u stvari, moj stanodavac mi je javio da on želi sad da renovira taj stan i da bi bilo zgodno da krenem već da tražim stan u kojem ću da živim novi neki. Ja sam znala da neću da odlazim sa brda, pošto na brdu živim. i krenula sam da listam te oglase po agencijama i ništa mi se tu meni nije svidelo, jer tu treba da platim depozit, proviziju agenciji, prvu kiriju.
Da, zapravo ispadne jako mnogo novca.
Mnogo novca koji treba da uložim unapred. I tako besna letim niz ulicu, idem na autobus za posao i kao, jao, kako ću sad ja sad da skupim sve ove pare, a sad pođemo, vratimo se da ja ne štedim. I dođem na autobusku stanicu, tamo neki oglas. Izdajem stan na Banovom, brdu i broj telefona. Ja kao, uzimam, zovem, dobro dan, da li ja mogu da vidim stan? Pa to je prazan stan, ne znam sad koliko kvadrata. Rekao, odlično, a gde je to? Odmah ulica ispod mog stana gde sam živela. Da li ja mogu da dođem odmah popodne da vidim ja to? Ne može, sad mi neko odgovara tamo. Jako, dobro, ali mogu sutra. Dobro, sutra u pet. Pa ne mogu u pet, imam sastanak. Dobro, sutra u pola sedam. Ok, dolazim. I onda sam ja došla i vidjela i svidjelo mi se. Onda sam pogledala još jedan i potvrdila taj stan čiji sam mogla snašla na autobuskoj stanici.
A to kakva priča.
To je to. I to je tako. Tako sam rešila.
Jel ti se dopada sad u tom podstanarskom smislu kada se seliš, neki ljudi to baš ne vole. Ali ja mislim da je jedan kvalitet toga mogućnost da stalno menjamo taj prostor, ne previše često naravno, ali da nekako dajemo sebi tu priliku da nešto novo započnemo, da se ohrabrimo, da to bude stvarno onako, pa nekako neka linija, evo da ovde sam išla ovako, pa sada ću ići drugačije, pa će drugačiji biti prostor oko mene, pa je sada moja soba drugačija, kuhinja, svetlost koja pada, mene to baš oduševljava. Mogućnosti da se stvari menjaju, jer kad bih imala svoj stan, toga ne bi bilo. Prosto ja bih se zakucala na to jedno mesto i meni je to strašno.
Pa dobro, da sad ti menjaš i tu perspektivu. Sad zvučiš od onog mesta stabilnosti i da što to kao super je menjati i živim trenutak i strava mi je što živim trenutak. Ti si sad iz tog mesta. Ja sam se toliko nešto selila u svom životu, od svoje primarne porodice, pa posle u srednje, kao srednja škola, jedan grad, pa onda drugi grad, pa onda stalno neka putovanja, pa ne žalim se, super je sve to i to je puno iskustva i volim, ali ne volim da se selim.
Dobro, dođu u jednom momentu zamor od nečega što smo ranije radili sa nekim tako malo većim entuzijazmom. Ja sad ne mogu da se pokrenem, da se preselim, baš iz tog razloga, oh bože, ko će ponovo ove stvari raspoređivati. Mislim, to je jedan ogroman proces koji baš traje, pogotovo ako imaš puno nekih sitnica i gluposti. I onda moraš da redukuješ sve to pa da vidiš šta treba da baciš. Ja tako to se gurnem po tepih. Da ne vidim kao problem, kao ti sa novcem, i ja tako sa tim obavezama koje su u smislu sređivanja prostora. Ja to samo ne postoji, tako ga ne vidim, znači samo ću ga ignorisati. I tako mi je lakše, jel to svakako nije dobro da radite, ja sam samo podelila svoje. Čisto da ne bude da samo Nevena deli, eto i ja sam se selila i znam kako
je zada. Možda sam previše lična, ali takva su ti pitanja, možda da me vratiš na ovo pravnički aktivizam, omladinski rad, nevladine organizacije, vrijednosti, da ne pričam. Mada su, znaš, sve to ima veze s vrednostima i način na koji živimo je isto vrednost po sebi.
Mislim, ali mi smo na neki način predstavnice ovih generacija o kojima upravo pričamo, dakle tih ljudi koji na neki način žive trenutak, i kako mi sada da predstavimo to sve ako ne pričamo šta se dešava u nama i sa nama. Ja ne znam što se događa dobro nekom drugom. Mogu da govorim statistike, ali ne mogu da kažem šta se događa iznutra.
Jeste, slažem se. Mislim, kod mene je večita borba. Da li da živiš trenutak ili to kako grabim da to nešto bude stabilno, isplanirano i tako. I uvek sam negde u tom među. I nemam pojma. Možda, zapravo sad bih možda više volila to kao stabilno. A, mislim, nerealno je.
Dobro, malo smo zreliji, bit će da je možda to razlog. Eto, prilike da vas pitamo da li ste naklonjeniji nečemu stabilnom i tome da, ne znam, sada imate svoj stan ili volite da istražujete, da se selite, da živite trenutak, kao što reče Nevena. Baš dobro kazano, 064-022-200 i program 202@gmail.com, društvene mreže 202, komentari ispod posta su opcija i @beograd202 kad je reč o Twitteru, a mi čitamo poruke u narednom segmentu, da ne mislite da smo zaboravili na ono što nam pišete. poruke koje sam običala, evo sad je red, malo ću da ih sažvam, negde ste se raspisali, negde ste govorili različite stvari koje baš ne mogu u program, pa onda moram malo da primenim to sažimanje, nemojte zameriti. Evo neko kaže, svaka čast Nevenu, i onako malo pesimističniji stav da mi nikad nećemo imati svest. Željko, hvala vam na poruci, jer ja stvarno verujem da će stvari malo da se prodrmaju i da ljudi kao što je Nevena baš tome jako, jako, jako doprinose. Onda kaže Dragan i deo poruke, meni je otac kupio garsonjeru da bi zaključio nije stan za svakog. Dobro, to je baš lepo rečeno, samo trenutak da sad proverim. Da, neko je rekao da treba zapravo jako mnogo novca, naveli ste i tačnu cenu koju ste izračunali da je potrebna za samostalan život, a ja opet ne mogu da je kažem, ali samo ću reći da je to u odnosu na naše uslove i situaciju u kojoj se nalazimo generalno, ako imamo u vidu prosječnu platu, odnosno koliko je koliko stoji proračun da jeste, baš ovako, baš ambiciozno posmatrate stvari. Nevena, šta misliš, je li moguće jako skromno živjeti kad si mlada osoba, pa ti sva što treba i sva što želiš?
Najćeš način i kad nemaš novca. Nije sve u novcu, nije novac jedini resurs. Realno, treba biti snalažljiv i mladi jesu snalažljivi u Srbiji i nalaze sebi prostor i način i neke druge resurse da bi mogli da žive svoju mladost.
Kako si se ti snalazila? Šta su bili tvoji resursi, a da nije novac?
Ja sam živjela u domu i dom je odlično mesto da stekneš prijatelje, da delite to što imate, da nekad neko ima više, nekad neko ima manje, ali da je to sve zajedničko, da funkcionišete kao grupa, da imate menzu gde imate doručak, ručak, večeru po nekim povoljnim cenama i da imate neke kulturne sadržaje koje nisu najsjajniji, ali opet su
opet su često kulturni.
Da, često su i besplatni ili ne znam koštuju 100, 200, 250 dinara i otvaraju prostor da može da se ode. A setite se samo, mislim, svi znamo te priče da, a iako verujem da su mnogi probali da odu ispred nekog pozorišta u Beogradu, da sačekaju da svi uđu i da nakon toga zamole da ih puste i to prolazi realno. Bar je u naše, u moje vreme studiranja prolazi.
Evo ja sad prepočujem i stvarno je značajna informacija. Eto da znate, ako volite pozorišta i niste pri parama, možete sačekati da svi uđu pa da onda pitate. Mislim da bi, jako bih bila zahvalna da mi ovo neko rekao ranije kad sam bila mlađa.
A još, mislim, u Narodnom pozorištu kao student ste mogli za...
Može na indeks, da.
Da kupite, ne znam, kartu za... Ne, sad,
sad ne znam koliko 100, je sad, bila je jako jeftina tada, da.
I nama je to bilo, sećam se, veliki, baš važno, odemo, spremimo se, idemo u pozorište, kupimo kartu, gledali smo predstave, išli. Tad sam mnogo više, tad sam imala mnogo manje para, a mnogo sam češće išla u pozorište.
Misliš da je to zbog obaveza i posla ili
pa stil
života generalno se promenio? Pa,
pa mislim da je zbog, ne znam, mislim, jes verovatno zbog obaveza. U stvari, realno bih mogla da idem u pozorište češće. A sad kako u svom radu i sama pravim predstave, možda zbog toga manje, ma, a trebalo bi zapravo da bude baš suprotno, ali se okrećemo aktivistički angažovanim stvarima, predstavama i tako dalje, i tako da onda ciljeno odlazim na neke stvari koje se tiču društveno angažovanih tema. Ali primećujem da sam više išla u pozorište kad sam bila studentkinja nego što idem sad.
Možda zato što kad se završi sa poslom, koji je on kancelarijski, pošto je to posebna vrsta umora, onda samo želiš kući da odeš.
Pa nije, omladinski rad nije strogo kancelarijski posao. Zapravo ne bi smeo da bude. I nije posao od 9 do 5, definitivno. Jer mladi ljudi idu u škole, idu na fakultete. I kad pravite programe za mlade i sa mladima, vi prosto morate da budete svesni da su oni slobodni posle 5, na primer. Ili da su slobodni i vikendom. I onda vi tako pravite program ako želite da radite direktno s mladima i ako vidite omladinski rad na taj način. Mislim, možete i treba, i to isto radim, da mislim, radim i od 9 do 5, ali i od 9 do pola 11 ili već subotom, kad god, a da ima veze sa mladima, da je to mladima bitno. Mislim, tako se dolazi i doseže do mladih. Ovako, ako želim da dosegnem do donosioca odluka i imam to kao u svom planu za taj dan, onda radimo 9 do 5. I se to sve ima svoje mini strategije.
Eto, koje su vaše mini strategije kad radite, da li birate to radno vreme 9 do 5, da li uopšte možete da odaberete koliko će vam biti radno vreme, imate li taj luksuz odabira vremena, koliko ćete, gde ćete i kako ćete da radite i radite li od kuće. Pišite nam na 064-0202-200 i program 202.gmail.com kao i na društvene mreže 202. Mi ćemo naravno da čitamo to što vi pišete, nastavljamo priču i o samostalnom životu i o aktivizmu i o nekim našim, divno da dobijemo i neka vaša iskustva pa da to sve zajedno podelimo i da napravimo nešto zaista posebno.
Noćas u gradu, gvožđa povlače kist po nebu. Za tebe ocean šalje svoj plimni val, postavlja tobogan. Za tebe ne, ne postoji sebe, ću ti dati. Za tebe ja drhtim pa se hrabrim. Za tebe sjeve sjaji aurorom, boreali s noći ne da da smrači. Za tebe jug miriše na ljetne kiše i pješčane plaže. Za tebe zemlja puca iz dubine srca, šalje lavu. Za tebe fali mi riječi, u nijednom ih riječniku nema dovoljno. Za tebe još jedno mjesec prebojaš u srebrom. Za tebe još jedno preliče sunce. Tebe mijenjat ću klimu, reci voliš li zimu ili voliš ljeta. Za tebe ne, ne postoji sebe, ću ti dati. Za tebe ja drhtim pa se hrabrim. Za tebe još jedno mjesec prebolim.
Dvojke Nevena Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava i od cele te priče otišle smo u razne pravce, zato što obe volimo tako da lutamo i da razmišljamo, a nadamo se da i vi to činite s nama. Neko je poslao poruku da kažemo šta je za nas ljubav. Pa Nevena, reci šta je za tebe ljubav. Jedna divna poruka i super tema.
Jao Bože. Okej, okay, bit ćemo...
Teško pitanje.
Pa dobro. Treba mi samo malo vremena da smislim pametan odgovor.
Pa ne moraš pametan, evo možeš, znaš ono Freudovo asocijativno, pa sad ti samo asocijativno pričaj, uopšte nemoj da razmišljaš unaprijed šta ćeš reći, ko što ne činimo inače, kako mi se čini na neki način.
Mislim, zašto to kažem, ne bih htjela da zvuči kao neki kliše šta je ljubav, ali da vidim šta je ljubav za mene.
Da, pa da, naravno.
Ljubav za mene je prisutnost, požrtvovanost, doslednost, povjerenje, iskrenost, uzajamna podrška. Pa dovoljno je.
Jeste, baš je super. I to jesu neke srž stvari kad je reč o bilo kom odnosu, ne mora da bude samo...
Tako je. Pa mislim, pošto bi pitanje bilo šta je ljubav, ljubav da. Kao mislim, ljubav u odnosu koji imamo prema roditeljima, prema prijateljima, prema partneru. Sve je to nekako povezano, mislim sad. Nivo bliskosti se možda nekako menja, intenzitet je drugačiji i tako dalje, ali su te neke stvari koje čine ljubav, čini mi se, konstantne za sve vrste ljubavi.
A šta misliš da se izmenilo i kako gledaš kad radiš, na primjer, sa mladima generalno? Ranije generacije su dosta bile ukalopljene na neki način tim nekim pravilima koje su morali, onako indirektnim pravilima društva, kad je vreme da se udaš, kad je vreme da imaš dete, kad je vreme da završiš fakultet, kad je vreme za šta god. A mi sada imamo u skladu sa tim živi moment i mnogo slobode kad je reč o ljubavi, kako god je posmatrali i prema kome god da je ona usmerena. Šta si ti do sada uspjela da primetiš, što onako subjektivno kad je reč o našem poimanju ljubavi, a kad kažem našem, mislim na mlađe generacije?
Ja, ovo ti je baš kompleksno pitanje.
Pa ti reći onako jednostavno. Reci asocijativno jednostavno.
Na kompleksno pitanje kako što je jednostavnije odgovoriti. Ne znam što je doprinelo time, ali ono što ovako sa strane posmatrajući šta ja uočavam je da ljudi nisu spremni da dovoljno dugo ostanu u nekom odnosu. I da ostanu i kad je teško.
Tačno tako, je to znala si da ćeš dobro da kažeš.
To se čini mi se promenilo. Možda to dolazi kako sa nekim nivom zrelosti i tako dalje. Ali čini mi se da to jača ljubav, jača jedan odnos, jača poverenje u drugu osobu kad je neko tu, kad je prisutan. I s druge strane, sad mislim, ima gomila izazova koje nekako i potiču te istraživačke momente kod mladih. Mislim, društvene mreže su koliko dobre, toliko su nekako i izazovne, utiču uopšte na poimanje ljubavi i uopšte na doživljaj stvarnog sveta oko nas, koliko je to, znaš, sve nekako povezano i savremeni svet je složen. Čini mi se zbog toga što te obilje informacija koje dobijamo i nas nekako, mislim, to nas preplavljuje, čini nam se da je sve lako, čini nam se da nam je sve dostupno, zato što je to slika koju vidimo, a to zapravo onemogućava ljude da budu dovoljno dugo negde prisutni.
A misliš li da postoji onaj segment da smo sada mi i generacije mlađe od nas malo više fokusirani isključivo na sebe i da onda tu dolazi taj moment koji si ti pomenula, da je teško ostati onda kad je teško, zato što smo mi negde indirektno naučeni da ne moramo ništa da trpimo ako ne želimo i da možemo u svakom trenutku da odustanemo, izađemo, kažemo da nešto nije za nas i da smo mi sami prioritet sebi, pa tek onda.
Ali nisam ja kad sam rekla o tom ostanju mislila na trpljenje, to ne bih voljela da me tako da me neko tako razume. Jer trpljenje to već znači da smo ušli u neku debelu minus fazu i da nam se tu nešto debelo ne sviđa ako trpimo. Da, ne znam sa šta ti kažem, baš me zbunilo, malo mi teško da odgovorim.
Možemo i posle da se vratimo na to uopšte. Nemoj
da mislim. Samo me vrati, molim te, na tvoje pitanje.
Pa pošto je bilo pitanje šta za nas predstavlja ljubav, onda smo ga mi malo proširile, ti si rekla te neke osnovne parametre koji možda treba da...
Čaču sam znala, ću se zakucam kod ove te.
Da, dobro, zato što nam je to svima slaba tačka. Mislim, a onda se postavilo pitanje koliko se razlikuje shvatanje ljubavi u odnosu na generacije, kako su naši roditelji shvatali ljubav, pa kako je danas mi shvatamo, koliko je ona ranije bila u tim nekim šablonima, šta se sme, ne sme, radi ili ne radi do određenog momenta i kako se odnosiš prema roditeljima, kako prema rođacima, kako prema prijateljima, dok je danas sve fluktuirajuće. Ja se sećam, dosta me je iznenadilo u tim nekim ranijim godinama, pogotovo ovde kad sam došla, to da nekako sam stekla takav utisak da ne postoji ništa sigurno i da ako mi neko danas prijatelj, sutra uopšte ne mora da bude. Da nekako se osjeća to da neko može bilo kada da ode I tu se nekako gubi ona crta gde je moje pravo da odem, a gde je negde i moja odgovornost da ostanem.
E sad, pravo je odgovornost da odem i da ostanem. Ok, u redu je da odeš, ali budi dovoljno odgovor da mi kaže zašto ideš. I čini mi se da i... čini mi se da bi to nekako bilo, da bi to iscelilo jednu i drugu osobu, a potencijalno i taj odnos ako im postoji neki problem. Ono što mi se čini je da ljudi, mislim što znam, da ljudi neadekvatno komuniciraju izazove koje imaju u komunikaciji i u odnosu.
Misliš da se ne radi na tome da se o tome ne razgovara, nego da,
pa
da
prosto se ne primeti je mnogo lakše. Problemi. Ja znam i po sebi da mi je... jednostavnije mi je da se ne javim, a to je zapravo odlazak. E sad, treba da budem odrasla i da kažem zašto odlazim. Znaš, i mislim da je to ključ. Da i jesmo mi naučeni i za to ima, mislim, sve nekako je to uvezano. To je prosto življenje u 21. vek i sve što on nosi sa sobom. Da smo usmereni na sebe, da mislimo... Jer kao, ko će misliti o meni, naravno misli će moji roditelji, i jer sam njihovo dete, logično, osim mene, ko će se brinuti o meni ako se ja ne brinem prva sama za sebe, ako živim sama, ako se sama staram o sebi, ako idem, mislim, sve neke stvari obezbeđujem sebi svojim radom, samostalno, i normalno sam usmerena na sebe, kao, ja sam... I moje biće i moje telo je meni resurs, u smislu sebi odlazim na posao, brinem, nemam nekakav zanat u rukama, razumeš, pa da sad meni bude lako ako sad ostanem bez posla, a umem nešto da pravim ili sam prosto vešta u nekom zanatu pa ti ću lakše naći posao. Znači ja ponekad kažem, meni je to što umem da mislim, da promišljam, najvažnije sredstvo za rad. I onda kao moram se brinem za sebe, otkud znam. E sad sam otišla, znam da sam otišla malo dalje.
Ali si me podsjetila na nešto važno i kad si rekla to da je mišljenje tvoje sredstvo za rad. I eto, pitanje za kraj ovog segmenta i za možda početak sledećeg, ako je ostavljam prvo vama da odgovorite na njega ukoliko želite. Da li su možda mlađe generacije dobile taj luksus da dodatno misle, dakle da budu manje opterećene obavezama i očekivanjima društvenima, mnogo više da se pozabave nekim unutrašnjim pitanjima i pitanjima koje se tiču društva i da je prosto to se sažilo u pravu da mislimo i da se time bavimo onako, ko što kaže Nevena, da to bude naš jedan od glavnih resursa i glavnih bogatstava koje imamo. 064-020-220 i program 202@gmail.com i društvene mreže, kao što rekoh, Facebook i Twitter, pa nam pišete slobodno.
Surrender.
iz Beogradskog centra za ljudska prava. Razgovaramo o svemu i svačemu, sva što smo pokrenule. I nekako smo došle na to pitanje koje smo u prethodnom segmentu postavile zajedno, onako skroz slučajno. Da li smo mi kao mlađe generacije dobili više prostora da mislimo, dok su ranije generacije bile možda sklonije da poštuju ta neka nepisana, pisana pravila društvena, ovako ili onako, očekivanja roditelja, sredine. Mi sad možemo baš dosta toga da sami odlučimo i sve to dolazi iz onog što si rekla da je najvažniji resurs, dakle mišljenje. Da mi možemo svaku temu da nekako procesuiramo, da joj damo puno prostora, da ih sagledamo sa svih strana i da onda donesemo nekako svoj sud, dok je ranije bilo možda malo drugačije u tom smislu da te niko nije baš pitao da li nešto želiš, kad želiš i kako, nego jednostavno si samo uradio.
Da, znaš šta mi se sad čini kad to nekako posložim u svojoj glavi, je da mi vrlo dobro znamo šta nećemo. Ali
kako ne?
Da ne znamo šta hoćemo. Znaš, da to ne da jedno drugo, da znaš, kao ja sad znam zašto nešto ne volim, zašto nešto ne biram i tako dalje, ali nisam motivisan da otkrijem šta želim do kraja. I ja mislim da je problem mladih ljudi što oni nekako sad sve, vrlo često ulazimo u to ne, ja neću, ja ne mogu, ja ne želim, ovo nije za mene, zatvaramo priliku da nešto probamo i ne vidimo šta su moguće opcije, onda ostanemo zaglavljeni u toj svojoj inertnosti, nemamo adekvatnu motivaciju, ne pomeramo se. I onda nam je sve negativno. Onda gubimo entuzijazam da napredujemo, ne vidimo priliku za sebe. Pa mislim i statistike to govore da nekako su mladi ljudi možda zbog celog tog konteksta izgubili energiju da nalaze svoja mesta u društvu, a naročito one da misle da su promene moguće, da su polazeći od toga da su lične promene moguće, da su i društvene promene moguće. I da kao da je između ostalog i aktivizam način. Jer zašto mi radimo, zašto se mi bavimo aktivizmom, zašto se ja bavim aktivizmom, zašto ti uređuješ emisije koje imaju veze sa promenama, ličnim, društvenim i tako dalje. Zato što verujemo da svet može da bude bolje mesto za svakog od nas. I ali nisam sigurna zaista da ima da su u većini mladi ti koji tako rade. Mislim da tako da biraju takav način.
A misliš li možda da mlađe sad kako oni ovo idu, X, Y, Z generacije, ne znam više gde spadamo i gde ko spada, ali nešto sam čitala iz više različitih izvora da je zapravo prisutno to da su mlađe generacije sklonije da odustaju, ono što ti kažeš, ovo nije za mene, i da ne dajemo nečemu priliku, zato što smo, namjerno govorim o množini, iako mislim da lično baš nisam tako ohrabrivana, ohrabrivani kao deca da mi imamo pravo da odaberemo, da mi ne moramo ono što ne želimo, da će naš posao idealan, najbolji, najlepši nas da čeka, da smo mi
predodređeni... Ali ja nisam to dobijala od svojih, izvini, ja nisam to dobila kao poruke od svojih roditelja.
Pa ne, ja kažem da nisam ni ja, ali sam čitala da deca, da mladi to dobijaju sada, da onda oni imaju problem na svojim poslovima zato što su došli očekujući da će njima biti dat dobar projekat, hoću reći odgovoran sa velikim nivom odgovornosti, da će biti postavljeni odmah na nešto što su želeli ili su mislili da žele, a nemaju svest o procesu koji dovodi do uspeha. O tome da si ti došla kao volonterka, pa si godinu dana tako provela, kao što sam i ja na nekim drugim mestima i ovde na Radio Beogradu, da ti dakle treba da pođeš od nečega kao neko ko zaista ne zna, da puno, puno, puno učiš i da onda neko kaže evo ti ovo sad u ruke da vidimo šta ćeš od toga da učiniš. Mm. E to je ono što kažu da nedostaje, da se zapravo iz toga dolazi ta slabost i strah.
Znam, a ne bih to vezala samo za roditelje i za porodicu, meni se čini opet ću se vratiti na društvene mreže i na te informacije koje su svuda oko nas, te pregršti informacija najrazličitijih, u kojim ti vidiš finalni proizvod, ne vidiš proces. I gde si, gde pomisliš, e, kako je neko tako brzo stigao. Ti zapravo vidiš sve super, sve je odlično, atmosfera, prilika, osoba se nalazi u nekakvom ili negde na nekom putovanju ili poslednji izvanredan uspeh i tako dalje, ali uopšte ne znaš šta je iza tog. Dobiješ samo taj finalni rezultat i zakačiš se za to. I mislim da je to klopka društvenih mreža. A da ne pominjem sad Instagram u kojoj ti kao imaš samo neku fotografiju koja obično ima poruku sve je odlično, sve kako treba, idemo, radimo, razvijamo se. Znači, uopšte nema tog mesta. Zapravo, ja se ponekad zapitam da li bih podelila neke stvari na društvenim mrežama koje bi pokazale, a nije da ne delim, neke najteže izazove. Onda se zatvaram iza društvene mreže. Mislim, onda sam samo sa tim izazovom i živim ga u stvarnosti. Mislim, živim ga u stvarnom svetu, ne živim ga na mrežama. Generalno mislim da se mladi odlučuju da ne dele te životne izazove na mrežama i tako, već samo da dele te pozitivne stvari i onda se stvara taj utisak da je sve kako treba.
I onda pravimo još veće probleme. Mislim, to je razlog zašto ja lično delim stvari koje nisu lepe na mrežama, odnosno te neke izazovne momente, zato što prosto računam s tim da neko to gleda ko je mlađi od mene, pa će reći, pa dobro, ako se ona ovde spotakla i nešto je kompleksno, verovatno je normalno da je i meni nešto kompleksno, pa ću i ja doći u nekom trenutku do nečega što sada deluje kao da je super. Mislim da je mnogo važno da mi kao ljudi koji se bave aktivizmom, koji insistiraju na tim da toj atmosferi podrške i širenja te neke dobre energije među mladima, prosto negde moramo da damo od sebe i taj deo, evo bilo je i meni teško, ja sam kretala ovako i nije bilo uvek zabavno.
Jeste, treba slati poruke, jasne poruke da je okej, da nisi okej, da je okej da tražiš podršku, da je okej da tražiš pomoć kad ti treba, da nisi sveznalica uvek, da nemaš super powers, da možeš da uradiš sve i uvek. I to, mislim, to mladi vrlo dobro čitaju i razumeju i to ih postiče onda da oni budu... Taj role model inače jako koristan. Mislim, kad ste vi u dnevnom kontaktu sa mladim ljudima, pokazujete im ko svi stvarno jeste, oni to nekako vide, prepoznaju i onda svi oni ponašaju na isti ili sličan način.
Ja baš verujem u to i evo jedno pitanje za vas u odnosu na sve ovo što je Nevena ispričala. Ko je bio ili bila osoba koja je vam bila model na koji ste se ugledali u momentu kada su bile neke ključne situacije u vašim životima, a možete ako vam se više dopada i ovo Da li delite momente koji nisu tako lepi na društvenim mrežama ili postavite samo ono kad ste dobili neku nagradu ili se nešto baš super desilo ili ste otišli na putovanje pa hoćete malo da se pohvalite? 064-020-2200. Don't touch the sleeping pills, they mess with my head. Dredging a great white sharks, swimming in the bed. And here comes a killer wave, sing me to sleep. Thrashing the covers off, has me by its teeth. And all my love reminded me, what was it that I said? I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love reminded me, what was it that I did?
Bottom.
Posebnu poruku za tebe, odnosi se i na mene, ali potpisana je na poseban način, pa moram da je pročitam. Pitanje za Lanu i Nevenu, šta vas čini zaista srećnima? Može biti nešto vrlo jednostavno, mora biti da je ovo tebi usmereno, a onda kaže u potpisu Nevenin omiljeni kolega. E pa srdačan pozdrav za Neveninog omiljenog kolegu i mnogo hvala na poruci. Posebno je pažnje posvećujemo. Dakle, Nevena, ti počni prva, šta te čini zaista srećnima?
Demire, si ti?
Javi se ako jesi.
Mahni, molim te da znam. Jesi ti ti samo značio kao omiljeni kolega?
Da, ne mene to nije rekla, pa, ali čovjek je sam rekao ono što želi da si mu ti kazala.
Znači, ima nekoliko nivoa šta me čini srećnom. Kao menadžerku, čini me srećnom kad uradim sve što sam isplanirala tog dana. Onda se osjetim, onda sam baš ponosna na sebe. To se retko dešava. Da budem srećna zbog toga što sve završim na vreme. A ovako, kao osobu, Nevenu Nikolić, jako me čini srećnim to kad sam okružena ljudima koji su moji ljudi, omiljeni i sa kojima imam iskreni odnos, sa kojima delim sve. I uopšte, mislim, meni je nekako čini mi se, bar ja verujem da je tako, da je meni lako da budem, odnosno da umem lako da uđem u tu svoju srećnu poletnu fazu. To je deo nekako moje ličnosti. Tako da me srećnom činim neki zagrlja i podrška kad prepoznam da neko vidi šta ja radim i da je to važno. Tako.
Pa baš delimo dosta toga. Mislim, to što si ti rekla, mogu da se baš priklonim i da kažem jeste, to su negde i moje stvari, mislim, koje mene takođe čine veoma srećnom, s tim što ja imam ono što ti malo čas spomenuh dok je išla muzika, ja baš volim da gledam u krošnju drveta i to me čini onako istinski srećnom i volim tako neke čude stvari kao gledam tako u nebo ili ne znam, volim da čujem neku pesmu koju jako volim ili neku klasičnu muziku, nešto ozbiljnije malo. Onda volim jako ljude, volim da ih grlim i to me sve čini jako srećnom, a mislim da me negde najsrećnijom čini kada su ljudi koje volim dobro i kada ja uspevam da nekako kroz ono što radim prenesem širem broj ljudi, većem broj ljudi i tu emociju i snagu i neku motivaciju da nešto pokrenu. Eto, ja sam bila malo sažetila.
Znači, super, mene isto čini srećne kad se osetim osetim energiju promene. Kad sam, ne znam, angažovana oko nekih stvari koje imaju veze sa unapređenjem položaja, zvučim previše pravno aktivistički NGO, izvinjavam se, pokušat ću što pre da izađem iz toga.
Pa ne moraš ako te to čini srećno. Mislim.
Ali ne, kao način na koji to izražava možda nije previše birokratski. Možda je malo čudno, ali zapravo isto me čini srećno kad sam na ulici s istomišljenicima. Istomišljenicama. Taj osjećaj zajedništva i povezanosti oko nečega, to mi ume jako da me napuni nekom pokretačkom energijom tada. Ples ume da me, mislim, da me dovede do tog nivoa potpune sreće. Isto.
Možda glasna muzika? Gde je ples tvoj?
Pa sad u poslednje vreme nešto ni ne slušam muziku, ne znam zašto. Ili kao pohvatam nešto usput.
Ja baš slušam i baš pratim i to me čini jako srećno, ali sam u studentskom domu izgubila naviku da slušam glasnu muziku, da me ne bi neko na hodniku presreo. Jer mislim da sam malo, bila sam malo invazivna kad je reč o muzici, pa to je bilo teško, ovi Metallica i to sve. Pa, za varanje ovoj okolini, verovatno, a s druge strane sam bila okružena ovim nekim popularnim zvucima, ja nisam tome fan, pa je onda tu bio onako mini sukob i onda sam ja na kraju kupila slušalice i svi smo bili srećni. Nije da mi neko nešto došao pa rekao, ali prosto sam osjećala da ne delimo sreću ni jedni ni drugi, uvijek imaš docimere ili docimerke i onda oni tako prevrnu očima kad te vide i ti kad vidiš njih, ali ste jako ljubavni.
E, ja sam srećna kad vidim druge ljude koji su srećni. Kad vidim drugi ljudi u ljubavi, to on me skroz ponese. I kad drugi nešto se vesele i raduju, znaš, u tim situacijama, kad si ti u domu, pa sad u nekoj sobi je neka proslava i tako, a ti si u drugoj i hoćeš da spavaš, sutra imaš ispit i to. To obično nekog iznervira, sam bila super s njima, kao jej! Samo se vi radujte i to je to. I ja ću isto.
To je prava ljubav prema drugim ljudima, pošto ja u takvim situacijama uopšte nisam bila lepo raspoložena, nikad nisam nikog tužakala, niti otišla tamo da im lupim na vrate, ali zaista ja sam bila jako nervozna. Mislim, naravno što kad imam ispita, to se dešavalo, nagod nas su znali u Garabur mi sa gitarom da dođu, pa ispred vrata. Mislim, divno je što je vama lepo, ali ja zaista ne spam. Pa kada ću noću da idem u čitalnicu?
Pa radi.
A sutra šta ću da radim? To kad ne možeš da spavaš, onda ti svaki zvuk smeta. Ali najbolje mi je bilo, mislim, možemo posle pričamo o domskom životu, pošto je to jako smešno i zabavno i uvek ima svašta da se ispriča. Ali kad sam ukačila da moje docimerke kače veš u tri noći, ovako negde oko ovog doba, ko što je sad 2.48 i sad neko kači veša, moja soba bila pored terasa, ja samo razmišljam, gospode, pa što kačiš sad veš u tri noći kad ja spavam, a zidovi su kao papir, sve se čuje.
Imam sekundu da kažem šta je mene usrećilo u studentskom domu.
Imaš i 2 sekunde, ali ćemo kasnije još o tome da pričamo.
E, to je kad su u čitaonici stavili klime. To mi je bilo baš sretno, sam mogla da učim, znaš, i bilo mi je prijatno. Onda sam, jer je inače jako vruće u studentskim sobama.
Izuzetno vruće.
Klima u čitaonici, to je bio nivo.
To je baš kao
nivo sreće i kao... za mene i za...
to nas je činilo sreće. Evo, pričat ćemo u nastavku još i o tome što nas čini srećnim i što nas je činilo srećnim, a ćemo se malo prisjetiti i doma. Mislim da to zaslužuje posebno mesto. Kogod je bio doma zna što to znači, pa nam vi pišite i šta vas čini srećnima. I ako ste nekad bili u studentskom domu, koje god to doma bilo, podelite s nama kako je to tad izgledalo.
Thank you.
svašta smo pokrenuli i priču o društvenim mrežama i neko je poslao poruku koja kaže ovako: zdravo da ste devojki sa 202, ohva, vi ste baš i kako se to kaže sad, stihovno raspoloženi u ove kasne sate, hvala lepo i zdravo da ste i vi. Ne kaže se društveno, već duševna ili duhovna mreža, tamo možeš da budeš ono što nisi. Lepo rečeno na neki način.
Da,
slažem se. Da li smo ono što nismo na društvenim mrežama?
Pa ja ne sam, ja bih rekla da u mnogo slučajeva da. A morala bih da, ne znam možda kako se postavim prema društvenim mrežama, jer sam ja vrlo aktivna na društvenim mrežama i sad su izašli neki rezultati nekog istraživanja gde kažu ne znam koliko knjiga bi mogli da pročitamo umjesto tog vremena koje provedemo prelazeći preko tog home, kako se zove,
newsfeed
scrollovanje i to. Tako. Ali da, realno ljudi nije baš da se vole da budu loši. Jer ti na društvenim mrežama praviš sebi neku vrstu promocije. Ti si sad dobio tu vrstu moći da oblikuješ svoj profil, da predstavljaš sebe drugim ljudima i naravno ti u interesu da to radiš najbolje moguće. Mislim, to bar tako ja to vidim. Odnosno da predstavljaš sebe u najlepšem svetlu. I onda se ljudi malo pogube u svemu tome, znaš. Počnu da budu menadžeri svojih profila i da se izgledaju kako da to što bolje izgleda i zaboravimo se ko smo, šta smo.
I postaje neodvojivo, to ne govorim iz ličnog, ali čini mi se da zaista i da neki ljudi govore koji se mnogo više tim bave da je granica između digitalnog i social tog društvenog segmenta na mrežama sve nevidljivija u odnosu na naš lični i privatan život, ono što smo u realnosti. Ako ništa drugo, to možemo i preko fotografija da primetimo koliko se insistira na indirektan način na savršenim fotografijama, pa onda biraš filter pola sata, pa nećeš postaviti fotografiju gde ne izgledaš onako kako misliš da bi trebalo da izgledaš. A ja lično baš volim da postavim fotografiju koja prikazuje nepravilnosti pod znacima navoda, dakle nesavršenosti, netipičnosti, neke nešto što ukazuje na to da sam ja jedna obična, normalna, realna osoba koja uopšte, mislim, daleko od toga da je savršena, ima momente kad joj nije kosa uređena 100% i kad nema nalakirane nokte i kad nije lepo raspoložena i umorna i ne znam.
Znaš što mi sad dolazi, sad inspirisala si me, kad ono ljudi kažu idem na odmor da se malo odmorim od telefona. I kao, zašto bi to morali da radimo? Znači, mi smo sami sebe osudili na mobilni telefon i kao moramo da se odmorimo, pa možemo da ga ostavimo i da ga ne koristimo kad dođemo kući.
A pa to je psihološki pritisak.
Pa to ti kažem, da, sad i sami smo sebi neke zamke namestili. Ja se osjećam odlično pošto ja planiram i volim da idem tako na neke duge ture.
I sad si mi to tek rekla.
Zato što me inspirisala me priča o telefonu. I osjećam se oslobođeno kako nema dometa, nema telefona. Onda se kao razmišljam zašto mi je, to mi tamo uopšte nije važno. A ovdje kad sam u gradu i to tako mobilni telefon, to kao super. Moram da bude tu, moram da budem stalno online. I kao kad otvorim oči, prvo što uradim, pogledam u mobilni koliko je sati, onda da li imam neke poruke, nešto. Onda u tom nekom ulazak u jutro mi vrlo često bude kroz društvene mreže. I ja znam da je to loša, opet ostajem tu. Nikako da promenim.
Pa evo, ako će da te uteši, meni je trebalo dosta vremena dok sam to uspjela da promenim, u smislu dok sam to osvestila i onda sam svoj jednom momentu rekla sebi nećeš se tako buditi i onda počela sam da isključujem Wi-Fi uveče. I onda ujutru kad se probudim mogu da vidim koliko ima sati i neće mi ništa stići, neće me zatrpati gomila informacija koje nisam želela da vidim, doći sada vidim koliko ima sati. I onda kada ustanem, skuvam kafu, saberem se, pustim muziku, što već planiram, onda tek gledam šta je stiglo, na šta treba da se odgovori, da li je nešto hitno. Na kraju se ispostavi vrlo jednostavno da kad jednom uradiš to, onako malo se nateraš i kad osjetiš koliko ti to daje slobode ponovo i mira nekog, onda nije toliko teško to izvesti.
Znam, da, ali kao sad daje slobode, a sami smo upali u tu zamku. Da nismo slobodni. Smo sami prihvatili da ćemo nešto, da nam je nešto okej. Okay. Znaš, niko nas nije naterao na to da budemo korisnici društvenih mreža. Oni su tu i mi smo svesno odlučili i eto sad bi da se oslobodimo toga i svi pričamo o tome.
Ali nikako da prestanemo.
Da, nismo ništa uradili jer se i aktivizam nekako, mislim, nije nekako nego se izmešta, mislim, na društvenim mrežama.
Jako, da.
I pozivi za neke akcije, za konkretne događaje, za proteste, na primjer, evo sad mi protesti dolaze, to se, mislim, oglašava preko društvenih mreža. I sad, ako i društvene mreže su dobre, jer nema neke cenzure koje ima u drugim sredstvima komunikacije i medijima. To prosto nekako ide. Ljudi, ne može to da se ograniči na način na koji i inače. Tako da je to prednost i pogodnost i korisnost društvenih mreža. E sad, što smo mi nekako okruženi, što ne puštamo i što smo nekako svoje slobodne vreme stavili u društvene mreže, to je problem. Isto je problem i što se aktivizam ponekad svede samo na društvene mreže.
Mislim da je to, ne mogu kažem, ozbiljnije. Ali konkretno je mnogo direktniji problem, jer prosto mi imamo osjećaj da smo nešto uradili time što smo postavali nešto. To nam daje osjećaj da smo nešto promenili, da smo nešto mrdnuli sa mrtve tačke. A zapravo tako se tek počinje. Ali se onda gubi taj osjećaj da ja time što sam napisala nešto, osim u izuzetnim slučajevima, moj posao nije završen, on tek treba da počne. A mi samim tim što smo nešto podelili, napisali, pozvali da se nešto učini, očekujemo da sad će neko drugi da ustane pa će to da uradi, a ne mi. A i na društvenim mrežama ne bi trebalo da se izgubi taj moment da prosto je velika odgovornost na meni kao pojedincu, da ja treba da se pokrenem prva, pa kad se ja budem pokrenula, vidjet će i omladinci ostali, pa će i oni da krenu.
Jeste, ali danas taj salonski aktivizam je vrlo dominantan, znaš. Ja se baš toga, pribojavam se toga, šta će biti u budućnosti.
Pa mislim da je normalno se bojimo šta će biti u budućnosti, pogotovo zato što ovakva situacija kakva je sada sa internetom i društvenim mrežama koji su zaista toliko preuzeli na neki način, na naš način funkcionisanja, da je to prosto nevjerovatno. Nikad se do sada to nije dogodilo. I normalno je da mi ne znamo šta ćemo s tim, jer ovako stanje i ovakve izazove nikad nismo ni imali. Internet se pojavio relativno nedavno i ove vrtoglave novine, tehnološke i razne druge, su se tek sad pojavile. I normalno je da mi sad, šta ćemo s tim? Dobili smo nov materijal, novu glinu, ne znamo šta ćemo od nje da izlemo. Pa onda će tako isto da se za nekih 10 godina, verujem, promene stvari i ovi mehanizmi koji nam sad deluju zastrašujuće će biti nešto što je normalno i okej.
Okay. A znaš što sam ja tebe htjela da pitam? U kom momentu, mislim, aktivizam je isto i politička stvar? Politička je zato što mislim, oboje na nekim vrednostima. Da li bi ti iz aktivizma prešlo u nekakvo političko angažovanje?
Misliš, ja lično?
Pa da, evo, pitam te, diskutujemo to sad, jer sam pričala s nekim ljudima i tako dalje, kako je lako biti aktivista, aktivistkinja, tu si isto u nekom zaštićenom prostoru, utičeš na neku promenu i tako dalje, ali ne ulaziš u sistem kao što to radiš kroz političko angažovanje, a opet aktivizam je politički. Znaš, razumeš u kom smeru i koja je logika mog pitanja? Zanima me da li bi prešla tu granicu.
Pa u ovom trenutku ne bih, ali zato što mene lično politika nije interesovala nikad u životu. I baš sam imala problema zbog toga jer nisam osjećala da sam na bilo koji način u tom smislu odgovorna. Ja sam imala neka druga interesovanja u momentu kada se u srednjoj školi otkriva kroz ustav i pravo građana i sociologiju, mislim cijela ta politička priča, malo zbiljnije. Meni to bilo sve jako daleko, prosto mi nije interesovalo najblaže moguće rečeno. Bavila sam se nekim drugim svojim stvarima i tek kasnije je došlo to blago interesovanje, pa praćenje političke scene, pa čitanje vesti koje imaju veze s politikom, to je uopšte nije ulazilo u moju agendu, mene ništa to nije zanimalo što se dešava. I sada, na primjer, u ovom trenutku ne bih to uradila iz prostog razloga što mislim da mogu i dalje da govorim na ovaj aktivistički način koji me dosta abolira raznih odgovornosti, mogućnosti, potencijalnih grešaka i tako dalje, a s druge strane zaista mislim da daleko od toga da poznajem dovoljno politiku da bih njome mogla da se bavim i da to nekako zaplavim sigurno. Ja sam isto okružena ljudima koji su ubeđeni u svoje stavove kad je reč o politici, baš onako interesantnih iznose, a ja se sve vreme pitam, kako si ti tako siguran da je to? Mislim, ja to naravno njima ne kažem, nego u sebi. Pa kako može ovako da bude siguran da ovo tvrdi? Mislim, ja sam osoba koja je pitala kako znate da je 2 i 2 sigurno 4. Jer meni i dan danas to nije jasno. Ok, neki matematičar će to da dokaže nekom velikom teoremom ili nečim čime god. Meni to ništa ne znači. Ja sam i dalje ubeđena da u nekom univerzumu to može da bude i 5. I onda sa takvim stavom vrlo teško možeš i politički da nastupaš, jer sam ja sklona da menjam ideje, programe, pod znacima navoda, kada procenim da protivnik, osoba s kojim razgovaram, kogod on bio i kogod god kontekstu, ima bolje argumente da jednostavno...
Dobro, ali ne menjaš, kako bih rekla, ne menjaš osnovne i bazične vrednosti za koje se zalažeš. Ti samo prosto možda kvalitet argumentacije promeniš kad dođe do neke tačke u diskusiji, kad usvojiš, čuješ i vidiš drugu stranu.
Pa prebih rekla da sam otvorena za novine. Otvorena sam da čujem što ljudi ali kaže.
Ali da, naravno, ali ti verujem taj tvoj osnovni sistem koji ti drži sve to, prosto to ne menjaš.
Ne bih mogla radikalno da ga zaokrenem. Mislim da bih mogla neke minimalne korekcije ako je potrebno iz ličnog segmenta, ali teško bih mogla sada da odem u potpuno drugu stranu, to nikako.
To ti kažem, nego mene samo zanimalo, prosto, evo, ja isto tako imam te neke otvorena pitanja, znakove i upitnike iznad glave, da li bih ja nekada... da li ne vidim sebe u politici koja je isto aktivizam, realno.
Samo jedna druga vrsta.
Druga vrsta, da, ti što radiš neku promenu, zalažeš se do duše i imaš određeni interes, što isto i aktivizam ima.
Da, ima jako.
I ima interes da se desi nekakva promena što je slično, mislim, i sa političkim angažovanjem, ali ono što primećujemo da aktivisti, oni koji su iz nevladinog sektora i tako dalje se probijali u političke vode nekako, valjda zbog toga što imaju taj set vrednosti preko kojih neće da pređu, nisu postajali najsjajniji političari i političarke. A mislim, najsjajniji, vidljivi, možda najsjajniji nije najbolji prema, ali vidljivi nekako...
Mislim da je jasno u kom kontekstu govoriš. Ali, eto, ajmo da pitamo i vas, da nam kažete, kad bi vas neko pitao ko mene, Nevena, sad, da li biste iz aktivizma nekako prekoračili i u politiku i da li idete jednom ili drugom stranom ili nekako birate obe, možete da nam napišete ili na društvene mreže 202 ili na 064-020-200 ili na program 202@gmail.com.
I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down.
Nam Nedeljko i kaže, znali se, odnosno znate li za nekadašnje omladinske radne akcije, bile su savezne, velike i lokalne. E, to je uglavnom bio pravi vid omladinskog aktivizma i druženja. Pozdrav, pozdrav i vama i hvala mnogo na ovom mailu. O omladinskim reakcijama, akcijama sam slušala od roditelja, naravno samo najlepše, a iskreno, naravno sama nisam na njima bila. Nevena, kako misliš da se spajaju omladinske radne akcije nekadašnji i naš današnji aktivizam, i da li uopšte moguće da ga bilo kako spojimo?
Pa istorijski gledano, omladinski rad i omladinski aktivizam je zapravo nastao, odnosno omladinske radne akcije su deo istorijskog razvoja omladinskog aktivizma. To je prosto razvojni put. Sad smo tu gde smo trenutno, ali ne bih odvajala to jedno od drugih.
Mm-hmm.
To je... Mislim, ja isto nisam učestvala, samo od roditelja slušala. Imalo je svoju svrhu i definitivno je u tom kontekstu i u tom vremenu bilo nešto što je bilo vredno i korisno ljudima, mladim ljudima naročito, koji su u njih bili uključeni.
A naš aktivizam, njih je naravno ta vrsta aktivizma, odnosno taj oblik, naučio mnogim stvarima, nas, ovaj naš, najbolji, jedini, jer je praktično, kako da kažem, najbolje što znamo sada. Čemu te je sve naučio aktivizam i aktivistički rad i omladinski rad generalno?
Pa, naučio me je da, osim toga, kao kad gledamo neke velike, da ne gledam u velike rezultate, nego da gledam u male pobede, i da je sasvim u redu da neke stvari, u nekim stvarima se pogreši ili ne uspe. I što kaže jedan moj uzor, ok je da sa svojim saborcima i saborkinjama padneš, sapleteš se, ustaneš, otreseš prašinu i nastaviš dalje da se boriš. I da to još dodatno jača i snagu i način za koji se nešto zalažeš, ulažeš i boriš. Znači, nije sve samo u tim malim pobedama, prosto nekad i ne uspemo, i to isto je važno, ali je važno da onda i ostaneš sa svojim timom s kojim radiš i da vas to jača nekako. Sad treba da budemo dovoljno snažni da nas to nekako ne pokoleba u našim malim borbama.
Kad je neuspeh u pitanju, ja nekako to posmatram dobro, kad ne uspeš, onda nisi u stanju to tako da gledaš, ali nekad se baš potrudim. Da to ne posmatram kao neuspeh, nego kao jednu ogromnu priliku za učenje, koja samo je trenutno neprijatan osjećaj, ali u suštini koliko god mi ne prijala u tom momentu, verovatno predstavlja nekad intenzivnije i bolje učenje od pozitivnih okolnosti. Znači, to neko proklizavanje u pokušaju da nešto dosegnemo može mnogo intenzivnije, snažnije, u kraći vremenski rok i emotivni da sabije mnogo toga i da prosto izađemo kao potpuno druge osobe iz tog procesa.
Jeste. I onda se samo uvedi još jedno mesto, vremensku distancu. Tada u tom trenutku to bude baš tako, kao što ti kažeš, jako snažno, intenzivno, možda i bolno. Ali posle određene vremenske distance, kad se udaljimo sa tog mesta, onda jeste samo prilika za učenje i naučene lekcije, integraciju toga i prosto korak napred. Samo je bitno uspjeti da izdržiš u tom trenutku kad se to dešava.
Da se ne obeshrabriš.
Tako je.
Skroz. Možeš malo. Pošto
da ne odustaneš.
A šta smatraš najvrednijim iz celog procesa što nosiš i što ćeš da prenosiš dalje i što misliš da ima veliki potencijal da se razgranava? Ima tu više stvari, ali ajmo jedno da pokušamo da izdvojimo nešto što ti najdraže.
Meni je najvrednije od svega što ja vidim promene kod mladih ljudi, što svedočim njihov rast i razvoj i što ih nekako ovaj rad, omladinski rad, aktivizam, rad otvara da i oni budu, isto, mislim, ja učim od njih, oni uče od mene, odnosno od svih mojih kolega i koleginica, da budemo bolji ljudi nekako, da živimo ovaj savremeni život srećniji.
A što misliš da nam najviše nedostaje, da nas najviše boli, nevezano za aktivizam, nego kao sad mlade uopšte? Ja sam pomenula u najavi celu tu priču o prekarijatu i tim nekim dodatnim aktivnostima koje naši roditelji nisu imali. Način rada se promenio, način života se promenio, radno vreme se promenilo, zaista mnogo toga. I onda u celom tom prostoru ima mnogo mesta da u toj brzini i očekivanjima velikim koje se nama nekako nameću indirektno ili direktno i preko mreža i ovako i onako, da moramo da budemo najbolji, da moramo uvek da se doškolujemo, da nikad nije dovoljno ono što smo postigli, nego da jednostavno taj proces nikad nema kraja i uvek smo mogli da budemo još bolji, i onda je vrlo teško osjetiti zadovoljstvo kad nešto završimo dobro. Znamo da ima još nešto što nismo dobro završili i što nas tek čeka. Što misliš da nam najviše nedostaje i da nas najviše boli?
Mislim da to je individualno. Da je to prosto od osobe do osobe, ono što bih ja rekla da možda meni fali, možda tebi ne fali, ili ne treba, ne prepoznaješ značaj i vrednost toga.
Ali neki, imaš li osjećaj u odnosu na nekoliko generacija ispred i iza sebe? Ja, na primjer, baš imam jako osjećaj da ljudima fali vreme za sebe, da oni nemaju taj, da ne znaju kako da ga izdvoje, kako da ga postignu, da prosto ne mogu da stignu da se odmore, da osjećaju visok pritisak kad je reč o očekivanjima sredine, da to što ti kažeš kad odem na planinu, želim da nemam mrežu. Takve neke stvari, to mislim da nam je jako zajedničko.
Da, to je istina, slažem se, ali on, mislim, ja sam skoro razgovarala sa kolegom jednim i onda je on rekao da on može da bude na odmoru mesec dana. Ja sam mu rekla, dobro, ja posle pet osjećam potrebu da nešto radim, onda mi je rekao da ja ne znam da pustim, da bi trebalo da vežbam, da puštam stvari i da čovjek može se odmori tek posle 7. ili 10. dana kad izađe iz tog konteksta u kom je svakodnevno. Ja sam nisam odgovarala ništa, malo sam zastala i čini mi se da je u pravu. Da, mi ne umemo danas da pustimo nešto i da verujemo da će to da nas sačeka kad se budemo vratili. Jer smo uvek u toj želji da iskoristimo sve u tom trenutku, uzmi sve, uzmi što više, uzmi. Tako nekako, jer kao možda neće da bude to za nas kad se vratimo sutra, preko sutra ili već, mislim, govorim figurativno, ali razumeš o čemu pričam. Mislim da to kao moramo da naučimo da verujemo da kad se vratimo da će to da bude tu, da neće to baš tako da ode. Čini mi se da nas ne uplaši ta brzina savremenog sveta i ta brzina življenja. Mislim, ovo što mi živimo u Beogradu, realno, ne žive ljudi koji žive negde u unutrašnjosti Srbije. Oni ne osjećaju brzinu na način na koje mi osjećamo. I dok mi ovde smo stalno pod nekim preteranim stresom i pritiskom i tako dalje, u nekom manjem gradu ne osjeća to na taj način. Možda ovaj pritisak možda dolazi iz toga što nema adekvatne resurse. Znaš, i možda to njemu tamo takva vrsta
podrške. To je druga vrsta, tada više nije vreme, nešto što nedostaje, što stvara pritisak, nego nešto drugo.
Pa imaju, mislim, nemaju adekvatne sadržaje, nemaju kulturne sadržaje možda, mislim, nemaju ili neko ko bi mogao da ih pokrene na neke promene, akcije, ili prosto ne razmišljaju o aktivizmu. Znaš, mi sad ovde iz glavnog grada možemo da pričamo o aktivizmu i da nam je to. Ali ja kad treba da objasnim svom ujaku čime se ja bavim, onda ne imamo problem, ali moram baš da se posvetim da bi on to razumio i nisam sigurna da će on do kraja da ne razume on to do kraja ni sada. I ocu svom kad sam pričala koji ću ja fakultet da upišem, njemu nije bilo do kraja jasno šta to tačno za mene profesionalno znači. Jer, ja ne znam, nekako, konkretna zanimanja su nešto što tim generacijama naših roditelja su razumljive. E sad, te sve transformacije se dešavaju, mi smo toga svesni, na kraju krajeva svesni su i naši roditelji jer postoji oni vidljivi na društvenim mrežama i usvajaju to. Ali od onog mesta gde smo krenuli, šta nam fali, različito je u odnosu na to gde živimo, koliko godina imamo, da li smo muškarac ili žena, da li smo pripadnica neke osetljive društvene grupe ili ne.
Mi ćemo se vratiti uskoro da pričamo još malo, 3:30, pa skoro smo do samog kraja došli, imate još malčice vremena da nam nešto napišete, da podelite sa nama. Sigurno sam da ima još budnih koji onako makar razmišljaju o svemu ovome što mi ovde nekako pokušavamo da podelimo, pa slobodno se raspišite, eto još koji minut da nekako zatvorimo lepo ove naše noćašnje teme.
I'm gonna get myself connected. I ain't gonna go blind. Won't someone try? Open up your eyes. You must be blind if you can't see the gaping heart.
Još malo pa kraj, odnosno ovo je zapravo već kraj, ali se mi odjavljamo na malo duži način. Stižu vaše poruke koje sad ne mogu sve da čitam, ali ću jednu koja mi je posebno draga. Ana piše da je ovo još jedna odlična emisija. Nevena, hvala mnogo, vidiš ovo, ću da shvatim kao kompliment koji je prevashodno upućen tebi, pošto ti činiš u velikoj meri ovu emisiju odličnom. Eto, hvala Ana još jednom od srca i dobro jutro, pošto sad je već za malo pa jutro i možda je vreme da to svima vama poželimo. A za Nevenu Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava, našu aktivistkinju i omladinsku radnicu i nekog ko mnogo veruju u promenu koju donose ljudi, jedno jednostavno pitanje: šta ćeš da radiš u narednom periodu i da li možeš da isplaniraš svoj život onako kratko? Šta želiš da ti donese u buduće?
Ja, zanimljivo pitanje s obzirom na to da je sad početak nove godine. Ja sam odvojila sledeću, zapravo ovaj vikend koji nam dolazi, da se bavim time. I to ću da predstavim kroz neki vision board, gde ću, koristeći sad sve te neke svoje želje, ciljeve, ono ka čemu težim, da stavim u neke slike, da tako sebi složim sledeću godinu. Ono što sam ti već pomenula, voljela bih da nekako ja naučim kako da raspolažem sopstvenim financijama. To mi je mnogo važno, nikako mi ne polazi za rukom već duže, mislim, nikako mi ne polazi za rukom. Nemam vremensku odrednicu, sam prosto ne polazi za rukom. To mi je kao jedan od glavnih ciljeva, da sam da nekako sa ljudima sa kojima radim najbliže, sa svojim kolegama i koleginicama, nastavim da radim to što radim i da timski pravimo i dalje zanimljive stvari koje će uključivati mlade ljude gde će mladi ljudi prepoznati sve to što mi radimo kao mesto za njihov lični rast i razvoj. I da dalje nastavimo da motivišemo mlade na neke promene, uključivanje i tako dalje. To mi je isto jako važno, da prosto vidim kako da koristim slobodno vreme više za sebe kvalitetno. Eto, sad sam otvorila sam u prethodnu, ne znam koji sat bio u našoj diskusiji, da možda treba više da odlazim u pozorište, da se nekako ponašam kao studentkinja, ako mogu da razmislim šta mi je tad bilo važno, šta mi je sad važno, pa da onda poslužim i s tog mesta promene neke prioritete. I da prosto nastavim da radim na sebi, da učim i da ne odustajem od toga. I da nikad ne zaboravim da slušam druge ljude i da čujem druge i šta drugi ljudi imaju da kažu, ali ne onako da pitam za mišljenje pa da ga ne čujem na kraju, nego da stvarno čujem mišljenje i da ako je moj stav suprotan, da preispitam i da vidim gde grešim. Eto,
prosto. To su i mudre želje i lepi planovi.
Super sam samu sebe analizirala sad.
Baš sam slušala sad i razmišljam, ovo je zaista onako jedan ozbiljan lep plan i ukombinovan u jednu veliku želju da se dobre stvari dogode. I ja imam tu sreću da pratim ono što ti radiš i jedva čekam da vidim što ćeš još da uradiš. Moram da ti zahvalim što si izdvojila ovoliko mnogo vremena za sve nas.
I... ja ću samo da dodam nešto, da to prosto ti pratiš mene, ali ne radim ja to sama. Uvijek su to delim s drugim ljudima, svojim najbližim saradnicima i saradnicama, i zapravo ne bi ništa bilo da nema ljudi koji zajedno rade. Da je to vrednost svega što radimo i aktivizma, jer aktivizam nije individualna stvar, to je stvar zajednice i stvar društva, stvar ljudi koji ga čine. Prosto ne može jedna osoba da pokreće promenu, promena dolazi kad dođe iz grupe, kad više ljudi prepoznaje slične ili iste vrednosti, ima neki interes za promenom i tako dalje, to onda ima smisla.
Eto, možete da pronađete neku svoju grupu i neke ljude koji dele vaše vrednosti, pa da onda zajedno pokrećete lepe i dobre stvari, a Nevena će sa svojim timom i sa ljudima koji nju okružuju da pokreće lepe stvari, pa ćemo mi to da gledamo i onda da vam prenosimo i da razgovaramo svi ovde zajedno, da otvaramo važne teme kao što smo noćas uradili. Nadam se da vam je bilo lepo i da smo neke nove stvari naučili zajedno, da smo podelili mnogo toga. Hvala svima koji su pisali i eto, čujemo se u nekom od narednih noćnih programa, a sa vama su prethodna skoro 4 sata, za malo pa 4, bili Nebojša Zaboljević, Miloš Jović, moje ime je Lana Nikolić, a naša gošća bila je Nevena Nikolić. Nevena, hvala ti još jednom.
Hvala vama i laku noć.
Laku noć onima koji sada idu da spavaju, dobro jutro onima koji idu na posao i koji se sada bude.
everybody, all right, bitch.
Anybody see nobody?
She's special.
Yeah.